někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny zdravím, vítám vás u dnešního pořadu tady z Midgardu, u Hovoru při víně. Nejsem tady na to sám, mám dneska s sebou tady opět svého hosta. Takže Jiří, já tě zdravím a vítám tě v pořadu, ahoj.
Ahoj, čau, taky tě zdravím, ahoj.
Tak, jsme se toho zatím moc nedozvěděli. Třeba přitlačí Jirka, až se ho zeptám na tu obligátní otázku. Jak jsi se měl týden, co jsme se neslyšeli?
No prosím tě, týden, co jsme se neslyšeli, měl jsem se výživně, bych řekl, protože bylo hodně cestování, hodně zařizování, organizování a dneska jsem doletěl dom ve 3 hodiny s vyplazeným jazykem a teprve jsem si dal oběd a musím teda říct, udělal jsem si to pěkný, měl jsem kačenu se zelím a teď jsem si nalil k tomu pivo, aby mě to trošku vytrávilo. Takže dneska ty hovory při víně budou spíš hovory při pivě.
Jo, vidíš to? A já jsem si udělal kafe pro změnu.
No, kafičko mám taky v plánu, pak až bude chvilka, tak si odběhnu udělat i kávu, ale potřeboval jsem tu kačenu splachnout, znáš to? Jenže kačena musí plavat, to se nedá nic dělat.
No, jasně, tak to budu muset tady přejmenovat, že jo? No. Hovory při kávě, anebo hovory při pivě.
Tak to je teďka výjimečně. Já jak hodně řídím, tak ani moc nepiju a doma vlastně normálně pivo nemáme, spíš jenom nealko, takže většinou piju nealko pivo. Teda.
To
a ty jsi měl jak teda celý ten týden?
No tak já jsem se měl tak, no podobně jako ty. Ještě domontovávám nějaký nábytek, zahájil jsem topnou sezónu.
A krásný.
No, a takže když je teplo, tak je příjemně a útulno, to je jasné. No, tak jako pořád je co dělat, že? Ještě dostihovávám nějaký věci. A dobrý, jako myslím si, že už pomalu se zase dostávám víc k těm pracovním věcem, víš, než těm věcem, kdy to prostě musíš zvládnout v nějakým čase, musíš udělat nějaký kroky a spoustu zařizování takového. Tisíckrát málo umořilo i velkýho vola.
To je pravda.
Tak doufám, že to tak nedopadlo. A propo, to už jsem se tady chlubil, ale to se ti pochlubím, jsem se stal po třetí dědečkem, tak...
No, tak to gratuluju.
No, tak...
To je krásný.
Víte, je to úplně stejný jako po druhý.
jo. No tak to je zajímavá věc, že se stal po třetí dědečkem. Já jsem po druhé otcem, ale shodou okolností dneska má Štěpánek první narozeniny. Takže zítra máme velkou oslavu. Ještě včera před rokem jsme ho neměli, ale už ho vlastně rok máme a řeknu ti teda, ten rok utekl jako voda. Já jsem si vlastně uvědomil, jak ty děcka hrozně stárnou a jak my i zrajem.
No, to je jako, když si koupíš nový auto, vyjeli s ním z autohausu a už je starý, jo. Tak ty děti jen se narodějí, tak začínají stárnout.
Je to tak.
Ne, on je krásný, jako já, když jsem u vás byl, tak to on je fešák. A už jako má chuť chodit, za chvilku uteče, tak roku asi neutek, co?
No, je to tak, on prostě je hodně živý, no, ale volal jsem si dneska s kamarádem a ti mají dvojčata, o něco starší jak Štěpánek, a kluka a holku, dvojvaječný dvojčata a říkal, že je to mazec. Že byl sám doma zrovna, hlídal děti, a říkal, musím dát zvonovou obranu na ty děti, protože jsou jeden na dva a to na osobní obranu už není možné. Takže...
No, tak. Je to, proč se bojíme o dětech, jo? Mm-hmm. Ale musím říct, že Štěpánek je čipernej, protože kluci jsou většinou líní. Holčičky ty docela zvládnou utíct tomu roku, protože jsou čipernější a takový svížnější. Kluci jsou takový pecivalštivější, no ale Štěpánek ten teda ne, ten je takový živoučký, takže on bude asi po tobě, no. Jirko.
No člověče, to úplně nevím. Já bych řekl, že jsou líný, pracovitý člověk, ale zastávám, nic nedělá, rád si lehne, jo, takže... Ale jak máš barák a zahradu okolo, tak nemůžeš úplně jako vylehávat, jo, ale...
Ty se strašně nadřeš, abys vymyslel, jak se neupracovat.
No, to někdy taky, no, někdy to musíš vzít do teplých, jak se říká, a hotovo.
Tak my chlapi to tak
máme. Musíš zabrat špónu.
Říká se, že my chlapi jsme strašně líní a proto vymýšlíme spoustu vynálezů, jo?
No jasně.
Protože ta lenost nás dožene k té aktivitě. Ale je to pořád lepší...
To je ta progresivní lenost, no.
No ale je to, ano, je to pořád lepší, než se chtít proválčit k míru, jo? To je mnohem horší.
No jo, tady k tomu proválčení k míru, na to mám pár, když jsem si dělal dneska, připravoval jsem si materiály, tak tohoto tématu se vlastně budeme dotknout, to budeme se dotýkat několikrát, protože v této souvislosti s tím heslem mám pár tady odkazů na to, no, takže to se vlastně jako buď naťal hřebíček na hlavičku. Jak říká můj kamarád, který je dysgrafik a dyslektik, tak on má geniální mluvu, kdy mluví v takových jako kódech a heslech, ale my mu rozumíme, jo. On třeba řekne, že udeřil žebříček na lavičku, jo. Je to tak spleté, ale vlastně to dává ještě hlubší smysl, než původní jako sdělení, jo. Nebo taky jsme se bavili o jeho mamce a ona učila na základní škole a my jsme se optali, co učí ta tvoje mamka. On říkal, že čeďák. Čeština dějepis. Hned jsme věděli, čeďák. Vlastně.
Jo, jo. No, bavíme se tady o dětech, bavíme se o té budoucnosti pro ně. Spousta lidí není schopna přemýšlet ani o své budoucnosti plus 10 let. Jednak se jí bojí, a druhá si s ní neví rady, ale zodpovědný člověk, zodpovědný rodič by měl uvažovat 3 generace dopředu. Jako. Měl by uvažovat o svých dětech, o svých vnoučatech a o dětech těch vnoučat. Čili vytvářet prostředí a vytvářet tu společnost tak, abych si byl jistý, že ty 3 generace, které mě budou následovat, že mě neproklejou a že se mi nemůže stát, že mi položí takovou zvláštní otázku, třeba vnoučátko, dědečku, a vy jste to nevěděli, že ten Fiala, že to je takový neštěstí, anebo že to je takový korupčník a vlastní zrádce. Tatínku, a to se nevědělo, že na ministerstvu vnitra sedí ministr, který je na špici celého gengu kriminálníků. A tak dále, a tak dále. Jako, to budou nepříjemné otázky, protože já jsem se třeba ptal mého dědy, proč to říkám, jo? Já jsem se ptal mého dědy, když jsme se začali ve škole učit o Hitlerovi a o nacismu, bylo, že jo, bylo nějakých 25 let po válce, nebo 24 let po válce, takže to bylo ještě takový horký, jo, pořád to tam bylo mezi těma lidma.
Jo.
Ta válka tam doznívala a tak jsem se ho ptal a to si nikdo nevšiml, že ten Hitler má okolo sebe takový lidi a že ten Hitler, když vlastně říkal ty věci do toho mikrofonu, to nikdo ho nemohl zastavit, nikdo ho nemohl sesadit, nikdo ho nemohl odstranit. Děda říkal, oni si všichni mysleli, že to tak nedopadne. To je k poučení se. Nám se tady před očima odehrávají věci, které jsou naprosto totožné. Já už to slýchám jakoby od lidí v terénu taky, jo. Že si to hodně lidí uvědomuje, že to je totožný, jako když Hitler připravoval Evropu na válku a když se všecko komunikovalo tak, že pochopitelně byl a existoval jeden úhlavní nepřítel a tomu je potřeba zakrutit krkem. A náckové to nebyly, jo, pozor, to bylo Rusko, Sovětský svaz. To byli Slovani. My jsme byli ti, kteří byli odsouzeni na tu smrt, na to vyhlazení. Takže nechce každý zamyslí, co odpoví svým dětem a vnoučatům, až se ho zeptají. Co jsi dělal proti tomu, aby to nebylo? Měl jsi taky takovou nějakou příhodu? Ty jsi mladší ode mě.
Příhodu? Příhodu mám přímo k tomu Hitlerovi, jo, protože zajímavá konotace. Měl jsem kolegu, když jsem pracoval ještě v ABB v Brně, měl jsem kolegu, který byl Němec a byl teda ze západního Německa původem, kdyby jsme se dívali na to dělení, a on pracoval 10 let v Austrálii. No a pak se vracel. No a ještě než se vracel do Německa, tak měl nějakou asi roční stáž v Brně, v České republice, a já jsem s ním trávil dost času a on nám potom, on nás vlastně na oplátku tím, já jsem vlastně s ním byl na, byl jsem s ním na cizinecké policii zařídit bydlení a tak dále, jsem se o něho jako postaral v rámci jako kolegiality. No a pak jsme šli, nebo vlastně on nás na základě, a chodili jsme prostě, potkávali jsme se po práci na pivě a sem tam jsme ho vzali jako na výlet a podobně. Jsme ho tak jako do té grupy naší, na té elektrokonstrukci ho tak jako přijali a on nás potom za to pozval na narozeniny. A jeli jsme do Německa, teď neřeknu úplně přesně, kde to bylo, ale bylo to teda ta část toho západního Německa, bylo to blíž k Francii. Takže byl to opravdu hodně jako vzdálený region v tom Německu a někde jako i vlastně i směrem jako navrch k tomu, k moři. A stalo se nám to, že my jsme tam seděli na těch narozeninách i s jeho rodičama a jeho rodiče pamatovali druhou světovou válku a byl jsem očitým svědkem toho, kdy já jsem se totiž učil německy do asi do 19 let, jo. Chodil jsem na jazykovku a měl jsem to vlastně na střední škole a na základce jsem se učil německy, takže já německy rozumím. Já úplně neaktivně mluvím, ale německy rozumím. No a ten jeho otec začal, měli jsme takový večer sezení, vykládalo se, kecalo se, popíjelo se pivko, jako byla sranda, a pak ten jeho otec, který vlastně, protože ten můj kolega, on se jmenoval Friedrich, říkali jsme mu Freddy, jo, a on měl několik starších sourozenců ještě, takže to je třeba 10 let zpátky tady ta historka, jo, a on měl, ten otec už tehdy měl asi 85, jo, že nevím, jestli to dobře jako vypočítávám, jo, ale pamatoval si druhou světovou válku jako mladý kluk a ten mluvil o Hitlerovi jako, že Hitler, jak je ta paměť selektivní, jo, že Hitler, on o něm mluvil jako pan Hitler, nám zařídil silnice, dálnice, zabezpečení, práci, sociální jistoty a tak dále. Takže on byl přesně tady vymitý tím, co se jim vtloukalo do hlav. A vlastně v podobném režimu já se potkávám s lidma, kteří vlastně jsou vymití taky tou progresivní politikou, tím, že jako nechápu, jak někdo ještě dneska může vůbec uvažovat, že by volil někoho z pětikolky třeba, jo, když to vztáhnu tady na to. To je podobný algoritmus, jo. Takže opravdu jsem jako zažil oči, na vlastní oči, že člověk, Němec, který, já si nemyslím, že on rukoval, jo, ale že byl moc mladý na to, aby rukoval, ale prostě ten o Hitlerovi mluvil v superlativech, jo. A pořád ještě žije, teda ještě dneska.
No je to, jak bych to řekl. V dubnu 1945 bylo v NSDAP přes 6 milionů Němců. V dubnu 1945. Mm-hmm. Naskýtá se otázka. A 9. května všichni ukončili svoje členství a přestali uvažovat jako členové NSDAP?
To je otázka.
Jo, a to je, spíš to je právě pan Hitler, jo. Ono, to je, ta ideologie byla založena právě, to už jsme tady xkrát se bavili. Hitlera stvořili pánové z London City. Čtu tady v podstatě ten materiál Rusko jinýma očima a tam se to přesně popisuje, kdo vyfinancoval Lenina, kdo vyfinancoval a jak a proč vyfinancovali Trockého, jak financovali Hitlera. Takže oni v podstatě zničili Evropu, naprosto cíleně zničili ekonomiku Evropy, vyvolali krizi a potom zafinancovali Hitlerovi jeho plány na obnovu Německa a tím Hitlerovi dali neskutečnou moc, protože on, co řekl, to udělal. Zatímco všichni měli hlad, tak Německo zkvétalo, protože nikdo nestudoval, kde na to vzal, proč a tak dál. Takže on to zařídil. Hitler to zařídil.
Pan Hitler to zařídil, ano.
Ano, pan Hitler to zařídil. Nakonec my tady máme v Česku taky spoustu jakoby věcí Hitlerova dálnice, že jo?
Ano.
Která z části je používaná a z části je nedostavěná. No a to jsou všechno jakoby financované věci, ne z prosperující ekonomiky Německa, ale z půjček, které Německo tenkrát dostalo na ty věci. No, mělo za to něco udělat. Jo, to. Bohužel Hitler zklamal své pánečky. Pánečkové se potom postavili proti němu a stali se spojencema Sovětského svazu. Protože to vyhodnotili jako lepší variantu, když pan Hitler neuspěl a nedodal, co za ty peníze měl dodat. Mm-hmm. Tak to jenom jsme si tak ťukli, ale je dobré
no,
si
prosím
říct,
tě, ještě můžu ti to ještě doplnit?
Jasně.
Jak jsi mluvil vlastně o tom Leninovi, tak ono se to obecně moc neví, jo, ale třeba v roce, já si teďka nepamatuju, jestli to bylo v 17. nebo v 18. roce, tak projel speciální vlak, který vezl zlato z Londýna až do Ruska na financování Leninovy politiky. Jo, takže a přes frontu, normálně přes funkční aktivní frontu projel ten vlak, je to zdokumentovaný, dá se to dohledat, jo. Já teď k tomu nemám nějaké jako konkrétní informace, jo, ale...
Myslím tě, to bylo v té knížce, Jiří, to tam bylo, ten vlak...
Mluvil jsi o tom?
Ano, on byl zadržen, jo? A teď přesně nevím kde, někde byl zadržen s tím, že Schiff Jakob využil svých konexí a najednou ten vlak neměl problém a pochopitelně byl puštěn a už jel, že jo. Takže přesně jak to říkáš, dorazilo fyzicky zlato, dorazilo všechno, co potřeboval na místo určení, jako nůž máslem. Jo.
Ano.
Tady píše Věrka, jo, kdyby pan Hitler, kolegyně mi vyprávila, jak její rakouští kolegové, se kterými byla na návštěvě nějakého muzea, tak když viděli Führerovu fotku, tak reagovali, unser Adi, říkala, že se málem pozvracela. Je to v nich, bylo je a bude. Já to nechci ani komentovat. Já si myslím, že z toho, co tady říkáme, spousta těch věcí vyplývá. Jo? A logické je, že když se k moci v Evropě dostali zejména satanisté, pomlčka nacisté, tedy pohrobci těch původních nácků z druhé světové války, členů SS, různých vedoucích činitelů SS, NSDAP, tak a dalších nacistických struktur, tak je jasné, kam ta Evropa směřuje, k čemu směřuje a také proč tam směřuje. To je jednoznačné. A my na to koukáme a měli bychom s tím něco udělat. My teď máme příležitost za týden u těch voleb s tím něco udělat. K tomu se také ještě dneska dostaneme, možná snad, doufám. No takže já prostě vždycky říkám, po Heidrichiádě přes 250 000 Čechů stálo na Staromáku a přísahalo věrnost říši a Führerovi.
Kdybychom
měli jmenný seznam těch, co tam stáli, tak bychom se asi divili. Byli to Byli to pochopitelně Němci, kteří nějakým způsobem se tam byli v té Praze, ale to si myslím, že těch tam mohla být tak hrstka a byli to většinou asi pracující. Pak to byli pochopitelně ti, kteří patřili k těm rodinám, které tady hýbali společností po roce 1916 až 18 a zejména potom za první republiky, to byly židozednářské rodiny, které do dneška hýbou tou společností, jsou v pozicích, i za socialismu byli v pozicích. Někteří dostali přes prsty, to byl Slánský, Šik a další, jo. Někteří stihli ucuknout, aby nebyli odhaleni. Byli to ti samí, kteří v 68. to tady rozvraceli a ti samí, kteří to rozvrátili v 89. A ti samí, kteří to tady przně dneska. Čiže pořád stejná písnička. Chtěl jsi něco říct?
Já jsem jenom si tady hodil něco do stroje. Já vím, že před 10 lety jsem hledal, donesla se ke mně informace, že Václav Havel seděl na jako dítě na klíně nějakému německému pohlavárovi a měl to být Heydrich. Ano. Heydrich. Ano. Jo, a teď jsem jenom, jak funguje ten systém hezky, jo. První dva odkazy, nebo první tři odkazy, jak to, mi tady vyskočilo, Heydrich malého Václava na koleni nehoupal. Záhada fotek odhalena. Václav tam neseděl. Třetí odkaz. Jak prý Vašík Havel seděl Heydrichovi na kolenou? Jo, jak už vlastně bagatelizujou tu historii, jak vlastně už to nejde ani po 100 letech, ta bagatelizace, ale je to prostě čím dále rychlejší, ta bagatelizace v rámci toho.
Naštěstí, Jiří, svědci jistých událostí podali svědectví, protože strýc Václava byl homosexuál a jak víme, tak v říši homosexualita nebyla povolena. Mm-hmm. Sice spousta i jako lidí v NSDAP ve vedení říše i v SS byli homosexuálové, protože víme, že tahle ta sebranka k tomu má velice blízko, ale dělalo se, že se to neví, a bylo to krutě potlačovaný. Ale protože ten Havel strýček byl homosexuál, tak byl velice servilní vůči nacistickému režimu. Na Barrandově se točily propagandistické filmy nacistické. Byli v nich angažovaní ať už pod výhruškami nebo za velké dobrovolnosti, nebo také za vydírání, tak v něm účinkovaly různé persony tehdejší kultury a filmu. No a tenhle ten strýček také pracoval, ale pro gestapo. A právě, já jsem to tady také měl v jednom pořadu, můžete si to dohledat, tam právě ten očitý svědek, který napsal Havlovi otevřený dopis, tak ho vyzýval k určitým krokům. Jo. A právě tam popisoval, že byla rozkrývána určitá pochopitelně odbojová síť a že tam mučili nějakou ženu, která prostě přišla na nějakou konspirační schůzku. On tam byl na té schůzce přítomen ten člověk a zavásli je oba a ten, kdo je naháněl a ten, kdo pomáhal gestapu je chytit, byl právě ten strýc Havel, jo. A potom, když je na Pankráci vyslýchali, tak tuším asi tenkrát bylo 8 let nebo kolik bylo Havlovi, tak kopal, když ta žena byla skoro v bezvědomí, tak on do ní kopal, když ležela na zemi a hajloval a křičel, ať ji zastřelí, jako ať mu dají pistol, že on ji zastřelí. Jo. Takže tuhle tu scénu tam přesně popisoval ten autor, který byl přímo u toho, který se toho účastnil. A právě Havla otevřeným dopisem vyzýval, ať se k tomu Havel postaví čelem a ať řekne, jak to bylo. To víš, to se nechce, tohle takovéhle věci, aby byly někde na internetu, že? Jasně, a v myslích lidí.
Jasně.
Ale ten současný západní svět je načichlej, protkanej, prolezlej jak rakovinovým nádorem, je zhnědlá ta koza, ten kolektivní západ. Pochopitelně v Americe se to nějakým způsobem ekluje této partě pod vedením Trumpa, no ale jsou na ostří nože s nima, no ale Evropu, právě proto asi Evropu Trump odepíše, protože bude jí muset denacifikovat Vladimír Vladimirovič. A to jsou ty jo. Slibované tanky, co tady s nima straší pětikoalice.
Jo, je to na snadě, jak říkáš. Jo, je to na snadě, jak říkáš, jo. A ty ani nevíš, jak se strefil do tématu, protože já jsem tady dělal, potřeboval jsem si tady projít nějaké informace a shodou okolností jsme měli jako Česká republika výborné zastoupení v čele našeho prezidenta Petra Pavla a mluvil na summitu, nebo no to nebyl ani summit, to bylo setkání Organizace spojených národů, United Nations, a měl tam rozhovor, nebo měl tam vlastně asi 13-minutový ten výstup a mluvil tam takovým stylem, až se mi to taky eklovalo, jo, a vlastně je to ten podobný princip, jak jsi o tom mluvil, jo, a jak je to úplně ve stylu toho, jak bych to řekl, pokrytectví prostě, jedině jo. Se dá říct, jo, absolutní pokrytectví, jo. K tomu OSN se dostaneme. Já jsem si to tady vypsal, o čem tady mluvil vlastně.
Jo, prvně, ještě se k tomu dostaneme, protože ještě máme nějakou povinnost. Já jenom, když si nakous toho Pepana, jo, z Hradu, tak on se hrozně pyšnil s tím, jak tam seděl s tím syrským prezidentem a tak se s ním podával ruku a byl mu velice nakloněn. To je mezinárodně uznaný, momentálně teda sice byl pronásledovaný, ale najednou to ustalo. Terorista, ten prezident, je vidno, že svým to táhne. Jo. Existují videa, na kterých s uřezanýma hlavama hrajou kopanou, jo, tenhle ten panáček, tenhle ten pan prezident ze Sýrie. A to je ta krevní skupina, s kterou si ten náš Pepan strašně rozumí. Nakonec on voják, ten terorista. Důstojníci NATO a teroristé, si myslím, to je jedna parta, protože vlastně výsledky jejich práce jsou naprosto stejné.
A navíc jsou školeni stejnýma osobama.
Ano, jsou školeni stejnými pracovníky CIA. Mm-hmm. Tak já bych se s dovolením podíval na to, kdo má dneska svůj svátek, ať na to nezapomenem. Protože dneska slaví nejenom, že má malý Štěpánek celý rok svého života za sebou a ještě spoustu a spoustu roku před sebou, takže mu k tomu přejeme, ať se svým rodičům, ať se líbí pořád se takhle o něho starat. No a on se vám bude odvděčovat pochopitelně po svém. A krom toho tedy dneska slaví Andrea a Ondřejka. Andrea je jménem pro charismatickou ženu plnou šarmu, sebevědomí a odvahy. Odvahu a bojovnost dostala Andrea do vínku společně se svým jménem. Slavné herečky nosí jméno Andrea. V Česku je to například Andrea Černá, to je princezna Zemlejna, jo, kdyby někdo nevěděl. Andrea Čundelíková či Andrea Elznerová. Také herečka slovenského původu Andrea Kerestešová. Taková ta pihatá. Z amerických hereček jmenujeme například Andreu Evans, Andreu Feldman nebo Andreu Hall. Hall a dvě L se čte, Jiří, jak?
Je to H-A.
H-A a dvě L.
Tak je to Hall, jako Hala.
Andreu Hall. Světové popularity dosáhla také krásná slovenská modelka Andrea Verešová. Svým hlasem proslula česká operní pěvkyně Andrea Danková nebo Andrea Kalivodová. Andrea je ženským křestním jménem s řeckým původem. Stejně jako staročeská podoba jména Ondřejka a mužská varianta Ondřej pochází z řeckého jména Andreas. Překládá se jako odvážná, statečná, bojovná, statná. Česká podoba jména byla zřejmě převzata z francouzské mutace André. Jméno Andrea, 38 523 nositelek. 38,5 tisíc. Je to 1,40. příčka mezi nejčastěji frekventovanými jmény a Ondřejka. Ženské křestní jméno Ondřejka má původ v řečtině. Jedná se o archaickou podobu jména Andrea. Význam jmen Ondřejka a Andrea je totožný. Obě jména pocházejí z řeckého Andreos a vykládají se jako odvážná. Více se dozvíte pod jménem Andrea. Děkujeme. Nositelek 78. Jenom 78. A je to 775. nejčastější podoba používaného jména. Tak, milé Andrej a Ondřejky, my vám teďko s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, pěknou oslavu a pěkně se promořujte. No jak už jsem řekl, malému Štěpánkovi horem a horem toho zdravíčka. Dobrý vývoj mu přejeme. Tak.
Děkujem.
Dále, Mezinárodní den kulturního dialogu. Kulturní a hlavně mezikulturní. Aha, mezikulturní dialog je v poslední době velmi skloňované téma. Komunikace mezi většinou a menšinou, či mezi menšinami navzájem, je velmi podstatná a všechny zúčastněné může obohatit. Právě na tento den připadá Mezinárodní den kulturního dialogu. A k této příležitosti se pořádají různé akce po celém světě. Záštitu nad těmito akcemi mají různé organizace nebo dokonce i ministerstvo zahraničí. No nevím, nic jsem neslyšel. Mám takový pocit, že jediný, kdo se tady staráme o to, aby se ta komunikace tady rozšiřovala, tak jsme my. A ostatní vymlčují, co se dá. Ale to je jejich problém. Nechme jim ho. Neřešme jim ho. Takže to je všechno asi z informací v tom 39. týdnu. Tedy, myslím, jako v roce 39. týden. Ne, že někdo je ve 39. týdnu. No,
může taky být vlastně.
No, tak to víš. Stane se. Šup, už je to dole. Jiří, mohli bychom začít takovou zprávou, nebo respektive článkem, který bych přečet. Ty jsi mi ho poslal.
Jasně, určitě.
Je to rozhovor s velmi půvabnou dámou, musím říct. Tady mám ji teď na fotce. Mm-hmm. A jo, ze Slovenska, hej. Vyšlo na Argument. BRICS má obrovský revoluční potenciál. Rozmanitost nemusí být slabinou, říká Lucie Hubinská. Článek napsal Jaroslav Růžička, nebo ptal se Jaroslav Růžička. O významu seskupení BRICS a také o letní škole BRICS 2025 v Johannesburgu jsme hovořili se slovenskou vysokoškolskou pedagožkou Lucí Hubinskou. Nové platformy spolupráce globálního jihu začínají výrazně ovlivňovat mezinárodní dění. Na počátku září proběhla v Johannesburgu Summer Hall BRICS 2025, která se konala souběžně se summitem Šanghajské organizace spolupráce v Číně. Na této akci zaznívala slova o spravedlivějším mezinárodním řádu, o potřebě nových narrativů v politice a i odvaze mladé generace představit si budoucnost jinak. Z České republiky se nezúčastnil nikdo. Z Česka nikdo. Slovensko tam reprezentovala jediná účastnice, Lucia Hubinská, vysokoškolská pedagožka, aktivistka, komentátorka a publicistka. Rozhodla se sdílet své zkušenosti se čtenáři časopisu Argument. Přinášíme vám rozhovor, ve kterém jsme se jí zeptali na její dojmy a názory. Jaroslav Růžička, co je to letní škola BRICS a kde konkrétně probíhala? Lucia Hlubinská, letná škola se tento rok konala na University of Johannesburg v Jižní Africe, symbolicky v krajině, která BRICS předsedala. Škola BRICS by se dala charakterizovat jako výchovno-vzdělávací podujatě, které je zamerané predovšetkým na mladou generaci expertů z krajin globálního jihu, takzvaných BRICSologov, ano. Budoucích diplomatov, tvorcov politik, akademikov, ale aj aktérov z vládných a mimovládných inštitucí. Je to fórum, které slouží na formování nové generácie, připravené působit v měňacom sa multipolárnom světě. Platforma BRICS sa tu prezentuje nielen jako ekonomicko-politický blok, ale aj jako priestor intelektuálnej výmeny a ideového zakotvenia pre nový globální poriadok. Podujatie spája akademikou, odborníkou z praxe a riadiacích zastupitelů s mladými účastníkmi prostřednictvom prednášok, seminárů, spoločenských diskusí, ale aj praktických simulací. Tento rok dominoval formát Model BRICS Simulation na tému Payment Systems and Financial Cooperation. Táto simulácia reflektovala dôležitú agendu BRICS, ktorou je snaha o vytvorenie vlastných platobných systémov nezávislých od západného SWIFTu, podporu obchodovania v národných menách a zníženie závislosti od amerického dolára. Tieto iniciatívy nie sú len technickým detailom, ale sú súčasťou širšej snahy o odolnosť voči jednostranným sankciám a budovanie suverenejšej finančnej architektúry pre štáty BRICS. Jak ste sa dostala k účasti a co pro vás osobne znamenalo byť jedinou účastnicí ze Slovenska? Minulý rok som sa zúčastnila podobného podujatia BRICS letnej školy v Moskve a odvtedy som súčasťou medzinárodnej siete mladých aktérov, ktorí sa téme BRICS aktívne venujú. Takéto prepojenia neskôr uľahčujú prístup k informáciám o ďalších príležitostiach, ale v zásade sú tieto školy otvorené. Môže sa prihlásiť každý, kto má seriózny záujem o tému. Záujem o BRICS ako sieť spolupráce medzi krajinami globálneho juhu je veľký. A osobne pre mňa účasť ako jedinej zástupkyne zo Slovenska znamenala veľkú zodpovednosť. Predstavovala som si nielen seba, ale aj určitú perspektívu regiónu Strednej Európy, ktorý je síce geopoliticky naviazaný na západ, ale zároveň hľadá nové možnosti spolupráce a obchodu v rámci meniaceho sa sveta. Vždy sa snažím prehlbovať priateľstvá a rozvíjať dobré vztahy. To je môj príspevok k verejnej diplomácii Slovenska. Veřejne ste uvedla, že to pro vás bylo osamělé i motivující. Můžete popsat konkrétní situace, kdy jste tyto pocity zažila? Ano, tato zkušenost byla v jistém zmysle osamělá. Predovšetkým proto, že v prostředí, odkud pocházím, je BRICS stále vnímaný jako něco marginálné, alebo dokonce kontroverzné. A i keď verejný diskurs
Za pomaly mení a stále viac ľudí si uvedomuje, že globálny poriadok sa mení, reálna aktivita, angažovanosť je zatiaľ zriedkavá. U mladých ľudí je to ešte ťažšie, pretože v tomto životnom období je silná potreba byť súčasťou dominantného prúdu, skupiny, mainstreamu. Heterodoxné myšlenky, ktoré spochybňujú zneužívanie rámce, sa presadzujú pomaly. Zároveň to bolo veľmi motivujúce, pretože niekto musí začať. BRICS je projekt v pohybe. Ešte stále sa formuje. A to znamená, že tí, ktorí sa doň zapoja dnes, môžu reálne ovplyvniť jeho podobu. Ako sa hovorí, železo treba kuť, kým je horúce. Preto byť aktívnou účastničkou v čase, keď sa dejú dejiny, to je niečo nesmierne podnetné. BRICS je na Slovensku i v Česku často vnímán s nedůvěrou, jako něco vzdáleného nebo dokonce hrozba. Co byste řekla lidem v obou zemích, kteří to takto vidí? Obavy z neznámého jsou přirozené, ale realita je ale taká, že BRICS nemožno ignorovat. Tento formát vznikol jako reakce na potřebu rovnováhy v globálnom riadení, jako protiváha unipolárnému světu, ktorí dlhodobo dominovali západné mocnosti. Toto si uvedomujú aj západní predstavitelia, napríklad fínsky prezident po samite Šanghajskej organizácie spolupráce povedal, že ak kolektívny západ nepríde s viac kooperatívnou a dôstojnou zahraničnou politikou voči týmto krajinám, túto hru prehrá. Čísla hovoria v prospech BRICS. Pôvodná petka BRICS, Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika reprezentovala 42% svetovej populácie a 31,5% globálneho HDP. Po rozšírení o dalších 5 krajín tento blok zastupuje už 46% svetovej populácie a približne 37% HDP. A tu hovoríme len o 10 krajinách sveta z celkových 195. Slovensko aj Česko sa teda musia začať pozerať na svet realističkejšie a menej ideologicky. Európska únia ani USA nie sú celý svet. V skutočnosti reprezentujú menšinu a výzvy, ktorým čelíme, klimatická kríza, chudoba, nerovnosť, konflikty, sa dajú riešiť len kolektívne, nie cez deliace čáry priateľov a nepriateľov. BRICS je pre niekoho možno vzdialený, ale to neznamená, že je irelevantný. Práve naopak, teraz sa otvárajú nové možnosti, ako byť pri formovaní férovejšieho, inkluzívnejšieho a menej hierarchického svetového poriadku. BRICS má rozmanité členské státy s velmi odlišnými politickými systémy. Jak se to odráží v konkrétních debatách a rozhodnutích uvnitř této organizace? BRICS nie je homogénní blok, ale jeho síla je právě v tom, že združuje krajiny s odlišnými politickými a ekonomickými systémami. India je najväčšia parlamentná demokracia na světě. Brazília má silnou tradici sociálních hnutí. Južná Afrika rieši svoje postkoloniálne dedičstvo, zatiaľ čo Rusko a Čína fungujú na centralizovaných modeloch. Považujem to za nesprávny spôsob myslenia, ktoré tu uplatňujeme, hovoriť o tom, že rozmanitosť nebo odlišnosť sú inherentná slabina. Myslím, že aj realita ukazuje opak, a to, že práve diverzita je zdrojom pritažlivosti a sily BRICS. V diskuziách sú rozdiely zretelné. India a Čína majú pohraničné konflikty. Brazília zdôrazňuje potravinovú bezpečnosť. Rusko tlačí najmä na otázku energetiky. Napriek tomu dokážu nájsť spoločné ciele. Zníženie závislosti od dolára, tlak na reformu OSN či posilnenie hlasu globálneho juhu v medzinárodných inštitúciách.
Například už viac než 70% obchodu medzi Ruskom a Čínou prebieha v národných menách, čo je aj konkrétna odpoveď na sankčnú politiku USA. Chcela by som ale objasniť tieto poznatky v našom kontexte. Trápi ma situácia lavice na Slovensku, lavicové a progresívne hnutia u nás a v Európe sú často fragmentované. Jedni zdôrazňujú odborovú agendu, iní klimatickú, ďalší sociálnu. Snažíme sa o ideologickú čistotu a hlavne neustále hľadáme nepriateľov tam, kde nie sú. BRICS ukazuje, že rozmanitosť nemusí byť slabinou, ak existuje rámec spolupráce a spoločný cieľ. To je lekcia, ktorú by sme mali uplatniť aj pri budovaní domácich koalícií. BRICS je spojován s rostoucím vlivem globálního jihu. Co si myslíte o ekonomických a politických změnách, které tento blok přináší na světovou scénu? Ekonomicky vidíme, že štáty BRICS zatiaľ obchodujú viac so západom než mezi sebou. To je jedna z vecí, ktorú si uvedomujú a chcú to zmeniť. Kľúčovou ambíciou je posilniť vnútorný obchod a realizovať ho vo vlastných menách. Rusko a Čína už vo veľkej miere prešli na ruble a juany. India testuje rupiu, Južná Afrika rand. Diskúzia o spoločnej mene BRICS je zatiaľ víziou, no aj samotná myšlienka má geopolitický význam, znamená snahu oslobodiť sa od dominancie dolára. Ďalším krokom je budovanie vlastnej finančnej infraštruktúry. Po roku 2022, keď Západ zmrazil časť ruských rezerv a odpojil Moskvu od systému SWIFT, sa ukázalo, že alternatívne mechanizmy sú nevyhnutné. BRICS preto pracuje na vytvorení nezávislých platobných kanálov. Pre mnohé štáty ako Irán je to existenčná otázka, pretože ak majú prežiť pod sankciami, potrebujú obísť finančné monopoly Západu. Politicky je BRICS symbolom prechodu od unipolárneho poriadku k multipolárnemu. Pre menšie krajiny je to šanca mať suverénny hlas a nebyť len pasívnymi príjemcami rozhodnutí veľmocí. Nová rozvojová banka a rezervný mechanizmus CRA sú konkrétnymi príkladmi. Poskytujú financovanie bez neoliberálnych podmienok, aké v 90. rokoch diktoval Mezinárodný menový fond. Jakou roli podľa vás hraje BRICS v budúcnosti multipolárneho sveta? Jak tento nový globálny řád ovlivňuje geopolitiku? BRICS sa stal synonymom multipolarity a tým aj hlavným symbolom konca éry, ktorá začala po rozpade Sovietského zväzu. Po roku 1991 sa zdalo, že USA budú dominantnou mocnosťou bez konkurence. Tento model unipolarity bol základom takzvaného starého svietového poriadku. Svet bol organizovaný okolo západných inštitúcií, OSN, Mezinárodný měnový fond, Světová banka, VTO, které sice mali globálnu legitimitu, ale v praxi odrážely záujmy Západu. Dnes je zrejmé, že táto éra skončila. Rozšírenie BRICS o Saudskou Arábiu, Irán, Egypt či Etiópiu ukazuje, že blok má pritažlivosť aj v regiónoch, ktoré boli desaťročia iba perifériou. Multipolarita má konkrétne podoby. Vezmieme si napríklad Etiópiu, ktorá bola ešte donedávna symbolom závislosti od zahraničnej pomoci Foreign Aid a teraz vstúpila do BRICS. Ide o jasný signál. Aj tzv. Periféria má právo určovať globálnu agendu. A keď Čína a India odmietli podporiť západné sankcie voči Rusku, dali tým najavo, že dôležité rozhodnutia sa už nerobia len v Bruseli či vo Washingtóne. Západné mocnosti teda prvýkrát čelia faktu, že ich ekonomické a politické rozhodnutia nemajú automatickú globálnu platnosť. To znamená, Oslabenie sankčnej politiky ako nástroja geopolitického nátlaku, čo je pre USA a Európu historická strata moci. Slovensko a Česko môžu byť aktívnymi hráčmi, ak si trúfnú formulovať vlastné vízie, brániť svoje záujmy a budovať väzby aj mimo Európsku úniu a USA. Ak budú len pasívne následovať rozhodnutia centra, zostanú pri perifériou bez hlasu. Multipolárny svet nečaká na tých, čo váhajú, naopak zvýhodňuje tých, čo konajú. Jakým spôsobom môže BRICS ovlivniť medzinárodní obchodní toky a investície v budúcnosti? Najväčší zásah BRICS do globálneho obchodu môže prísť cez dedolarizáciu. Dolár dnes tvorí približne 58% svetových rezerv. Ešte pred 20 rokmi to bolo vyše 70%. Jeho podiel klesá a BRICS tento trend urýchluje. Ak Saudská Arábia začne vo väčšej miere predávať ropu v juanoch alebo iných menách, systém petrodolára, ktorý funguje od 70. rokov, sa začne rozkladať. To by znamenalo zásadné prekalibrovanie svetového obchodu, pretože dolár stratil by svoju výsadnú pozíciu ako univerzálne obchodné médium. Zároveň sa menia samotné obchodné mapy. Rusko po roku 2022 dramaticky presmerovalo export. Zatiaľ, čo dovtedy putovalo viac než 40% ruských energií do EU, dnes je hlavným odberateľom Čína a India. Čína sa stala top partnerom pre viac než 120 krajín sveta a rozvíja rozsiahle obchodné väzby v Afrike a Latinskej Amerike. Brazília zase prehlbuje spoluprácu s arabskými krajinami v oblasti potravín a poľnohospodárskych technológií. Nové partnerstvá sa tak tvoria naprieč kontinentmi bez toho, aby museli prechádzať cez tradičné západné centra. Investície prichádzajú aj cez novú rozvojovú banku BRICS, ktorá od roku 2015 schválila projekty za vyše 30 miliard dolárov od dopravných koridorov v Indii cez solárne elektrárne v Brazílii až po projekty vodnej infraštruktúry v Afrike. Rozdiel oproti MMF či Svetovej banke je zásadný v tom, že NDB, tá rozvojová banka, neviaže pôžičky na neoliberálne podmienky. Pre krajiny globálneho juhu je to prvýkrát, čo majú prístup k financovaniu bez toho, aby museli privatizovať vodu, zdravotníctvo alebo znižovať sociálne programy. BRICS tak neovplyvňuje len technickú stránku obchodných tokov, ale aj samotnú logiku investovania a spolupráce. Namiesto logiky donor príjemca, kde jeden diktuje podmienky druhému, nastupuje logika partner-partner. Na závier, co byste vzkázala čtenářům u nás, kteří se o BRICS zatím nezajímají? Proč by měli? Protože BRICS tu je a je na vzostupe. Najviac by sa však všetci mali zaujímať o to, aké konkrétne výsledky prinesie. Nech je to už BRICS alebo hociaké iné spoločenstvo, a veľmi opatrne a objektívne sa pozrieť na to, na akých hodnotách je postavené a či má potenciál na riešenie súčasných problémov, akými sú chudoba a nerovnosť, klimatická a environmentálna kríza a vojenské konflikty. Podľa mňa má BRICS obrovský revolučný potenciál, no bez nášho úsilia sa nepohne ani najmenší krok. Je jasné, že v rámci BRICS pôsobia rôzne síly a záujmy, preto je dôležité nedovoliť, aby si tento priestor privlastnili národní konzervatívci či pravica. BRICS môže byť našim spoločným antiimperialistickým a antikapitalistickým projektom. Ak chceme, aby priniesol skutočnú zmenu a nie iba výmenu jedného hegemona za iného, potom je aj na nás, aby sme sa aktívne zapojili a pomohli formovať jeho smerovanie. No, článek ako řemen, Jirko. Veľká pochvala.
jak se říká, svatba jako řemeň u nás, tak článek jak řemeň. Ano, jako to je přesně, jde vidět, že má ta holčina talent vystihnout tu problematiku. A že není žádná prvnička a že jako umí číst mezi řádky a vidí to velmi realisticky, co se jako vlastně na světě děje. Že? Já jsem teda nelenil a já jsem už jí kontaktoval, takže už jsem s ní přítel na Instagramu a psal jsem jí, tak doufám, že se ozve na nějakou potenciální spolupráci. Jo, takže...
To je dobře, že jsi nemarnil čas.
Takže já jsem ji vlastně požádal, protože máme samozřejmě jako český spolek přátel pro Brix, máme Instagramový profil, takže jsem ji požádal i přátelství ze svého Instagramového profilu. To taky přijala, tak doufám, že se ozve, že mohli bychom si klidně i pozvat do pořadu na nějaký, jako když bude ochotná do budoucna.
No a už jsem se s ní o tom bavil, říkala, že není problém, že v pohodě.
Jo, vy už jste se spojili?
Ne. Já už jsem mi to vnuknul.
Jo, ty jsi to vnukl. No tak jo. No tak dívej, v dnešním informačním světě to letí, to ani prostě...
Jo, tvoje... hele, než si pomyslíš, už seš seznámený, rozumíš?
No jasný, jasný. Ten článek je výborný v tom, že vnukl mě několik myšlenek, a líbí se mi tady, protože ona asi má možná žurnalistické vzdělání, protože jde vidět, že má trošku přehled ve světě, co se děje. Že to nejsou takový plky starého zbrojnoše, ale že to má opravdu... A je to vlastně v tom duchu, co říkáme my. Bo jak ty to vidíš?
Přesně tak. Prostě vymlčovat budoucnost... která je přitažlivá, nebo kdyby se nás poslouchali mladý, tak je sexy dneska, který je přitažlivá pro logicky a selským rozumem uvažující lidi, pro ty, kteří si sáhli na tu aroganci toho systému, tak jednoznačně prostě žádné harašení, žádné strašení zbraněma, ale usilovná práce, ono jako to není, vzpomeňte si, když třeba má projev Vladimír Vladimirovič nebo někdo z těch předsedajících šéfů, těch z předsedajících zemí teda, oni se tam baví o projektech, ale ty se počítají na stovky. Existuje stovky projektů, některé jsou společné, některé jsou jenom mezi určitými zeměmi, některé se týkají jenom části těch zemí a jsou to oborové projekty, ale ne všechny země se do toho zapojují, protože ne všechny země v tom oboru mají jakoby úzký profil. Takže to je, řeknu, věc o velkém množství práce a činnosti. Zatímco Západ tady neustále jenom řeší financování nacistů, vyzbrojování zbrojovek, protože ty je tam drží pod krkem, protože ty lobbysti jim všem zaplatili ty jejich volební úspěchy a devastace a plundrování majetků svých vlastních obyvatel. Já jsem ti tuhle o tom tak přemýšlel, jak vlastně pořád oni usilujou o závislost lidí na nějakým přerozdělovacím systému od státu. Je to jako kdyby pořád se to tlačí k tomu, aby lidé prostě vzali v potaz, že ten stát se o ně bude starat v určitých momentech, ale oni budou loajální a nebudou si všímat toho, co stát prohlásí, že není pravda, nebo že to je nedovolené, nebo že to není dobré. Vem si emisní povolenky třeba, jo. Mm-hmm. To, co se teď děje okolo emisních povolenek, je vlastně toto. Část té traktace zaplatíte, A my vám s druhou částí těch nákladů, které by vás úplně zničily, tak my vám jako stát pomůžeme. My to zastropujeme a my uděláme nějaký pimprliky a ti lidé za chvilku budou neskonale závislí na tom státu. Cokoliv se tady dělá, tak se pořád nějaký dotace, dotační tituly. Proč na to stát nedohlídne, aby tam byly tak přijatelné ceny, aby třeba zateplení ti lidé mohli dělat o své vlastní vůli, dosáhli by na to a pokud by stát třeba, chtěl pomoct, tak přeci nebude čerpat státní dotaci Franta Vonásek na to, že chce mít zateplený barák, že chce mít fotovoltaiku, nebude čerpat státní dotaci předtím na kotlík. Přeci by bylo úplně jednoduché, kdyby stát vytvořil fond a z toho fondu prostě ty věci nakupoval tak, aby za nějaké výrobní náklady si to ti lidé mohli nakoupit. Ať si to každý nakoupí za svoje peníze bez toho, že by žádal o tu státní dotaci. Zabránit tomu, aby se s tím nešmelilo, aby někdo nekoupil vagón těch kotlů třeba a pak je nepřeprodával s přírážkou, to se přeci dá. Na co dotace? Na co dotační tituly? Přeci můžu se o to postarat různými způsoby. Můžu udělat zpřístupnění. Můžu odejmout clá, můžu shodit DPH třeba na těch kotlíkách a tak dále, čili fotovoltaiku. No tak na to a na to prostě snížím spotřební daň. Ne. Ono se chce, aby ti lidé mačkali tu čepici v té frontě a aby stát o nich rozhodoval. Oni pořád chtějí o těch lidech víc a víc a víc rozhodovat. A když to nejde přes peníze, tak to půjde třeba přes ty štítky. To znamená, oni ti určí podle toho, jakou máš teplnou prostupnost tvé nemovitosti, kterou pronajímáš nebo ve který bydlíš, tak oni určí, co s ní můžeš a co s ní nemůžeš dělat. Protože když ji nebudeš mít řádně zateplenou, tak si ji nesmíš třeba ani nakládat s tím majetkem. Nesmíš ho pronajmout, nesmíš ho prodat. A tak dále.
Je to tak, no.
Oni se zmocňují majetku těch lidí, oni jim ho sice nechají, ale budou o něm rozhodovat. Hypotéka. Co je hypotéka?
Jo.
Bankéři vlastně ten barák vlastnějí, byť je zapsaný v katastru na toho člověka, ale přes zástavu je to majetek té banky. Ten člověk třeba 30 let se o ten barák stará, protože je to přes jeho dům, tak do něj cpe peníze, platí z něj daň a všechno. Dokonce z baráku na hypotéku, který je v podstatě banky, tak ten člověk tam bydlí, tak bude platit emisní povolenky. Třeba. Jo? Protože jednu část emisních povolenek budeme platit všichni a potom ještě další emisní povolenky budou platit ti, kteří té energie spotřebovávají hodně, protože mají špatně energeticky, mají špatné štítky, nevyhovující třeba. A tak dál. Čili to pak můžeme jako si říct, jak to je třeba rozfázovaný. A když jsem tak o tom přemýšlel, tak vlastně jak oni chtějí dospět tomu sdílenému majetku, jak oni chtějí dospět tomu nepodmíněnému příjmu, jo, a tak dál. No těma to cestama. Že vlastně člověk, aby přežil, bude muset čerpat spoustu jakoby nějakých peněz od státu, místo, aby se stát postaral o to, aby se v tom státě dalo slušně žít za slušný peníze, za slušných podmínek, tak stát se bude starat o to, a to je ten komunismus, jo, když se baví, že ten, ten nový liberalismus
neoliberalismus, myslíš?
No, neoliberalismus a to druhý,
Progresivismus,
ano. Mě tam totiž lezlo furt slovo pervertivismus, jo, protože ono to přesně tak je. Tak to vlastně spíje k té absolutně komunistické společnosti, o které psal ten Marx. A vlastně ten ten socík, jakožto miminko, ze kterého se měl ten komunismus vyvinout, tak oni ho odstřelili a teď tam ho tady nastolují přímo z té imperiální a kapitalistické společnosti, tak nám ho nastolujou bezrevolučně. Tu revoluci evoluční cestou provádějí oni. To je řízený přechod do toho komunismu, kde není všechno všech, to je jenom ten jediný rozdíl. Všechno je určitých vyvolených a ostatní to mohou sdílet a vyvolení rozhodují o těch, kteří mohou sdílet, za jakých podmínek budou sdílet, zda si to budou moci dovolit, anebo prostě tady nebudou, protože tady nemají co dělat, protože vyžírají tady nějaký společný kastrol se společným žrádlem. Tak toto je ta jejich představa. Já jsem trochu rozhovořil, ale neskutečně mi to tam evokovalo. A víš, co jsem rád? Že o tom BRICSu, jo, už konečně se začíná mluvit hodně třeba i na Slovensku. Ján Baránek, budoucnost Slovenska vidím v BRICSe. Extra plus to vyšlo. Trump sa podľa politického analytika Jána Baránka po vraždě Kirka ještě vjaštčmi zradikalizuje a i vo vzťahu k současnému etablishmentu Evropské unie, kterou analytik nazývá žalárom národou. Tvrdí, že Unia v dnešnej podobe zapravděpodobně rozpadne a vznikne něco nové, pričom v EU zostal ostrov zdravého rozumu už jen v střední a východní Evropě. Diskuzie na paletě s politickým analytikom a předsedom hnutia Zdravý rozum Jánom Baránkom na úvod komentoval účast premiéra Roberta Fica na oslavách za skončení druhé světové vojny v Číně, které opozice označila za mezinárodní hanbu. Ak se rozpráváme o mezinárodní hanbě, tou je, že z EU bol na oslavách len Fico. A ak malo byť hanbou Ficovo stretnutie s Vladimírom Putinom, potom sa treba opýtať, či sa za stretnutie s ruským prezidentom nehambí Donald Trump, poznamenal Baránek a prístup opozície označil za debilitu. Navštevu predsedu slovenskej vlády v Pekingu označil za prospešnú pre ekonomickú a politickú budúcnosť našej krajiny. Ako dodal, EU sa nám rozkladá pred očami a malé Slovensko musí nájsť svoje nové miesto v kontexte geopolitického vývoja. Spomenul tiež hlúpu európsku politiku, ktorá prostredníctvom sankcií odstriháva členské štáty únie od dodávok lacných ruských energií. Ak sa má tento prístup zmeniť, prvoradným predpokladom podľa neho je, aby sa skončila vojna na Ukrajine. Zdôraznil, že v povojnovom vývoji bude hrať Brusel absolútne nepodstatnú úlohu. Politické, vojenské a ekonomické opraty v rukách držia predovšetkým USA a štáty BRICS. V ďalšej časti rozhovoru sa dotkol vraždy významného amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, ktorý podporoval republikánov a získal veľkú podporu pre Donalda Trumpa v prezidentských voľbách. Baránek pripomína, že Kirka zabil prívrženec demokratickej strany a konštatuje, že liberál-fašisti sa v rámci kultúrnej vojny začali uchylovať k fyzickej likvidácii svojich názorových oponentov. Trump je strašne nasratý, povedal Baránek a naznačil, že tento útok liberálnych fašistov Trumpovú politiku definitívne zradikalizujú. V spojitosti s tým predpokladá napríklad vydanie zatýkača na syna Georgea Sorosa Alexandra. Za ďalší náznak, že liberálny fašizmus začal vraždiť svojich protivníkov, považuje znepokojivú udalosť v Nemecku, kde tento mesiac podozrivo zomrelo 7 politikov AfD, kandidujúcich v tamojších komunálnych voľbách. Analytik spomenul aj ataky na svoju osobu, keď mu niekto najprv otrávil psa a v zapätí mu neznámy páchateľ podpalil dom. Zdôraznil, že hoci v mnohom nemožno s Trumpovou politikou súhlasiť, napríklad v prípade podpory Izraela a jeho agresie v pásme Gazy, V rámci kulturní vojny je naším spojencem proti neoliberalismu a progresivismu. Trump sa podľa Baránka po vraždě Kirka ještě většmi zradikalizuje aj vo vztahu k současnému etablišmentu Evropské unie, kterou analytik nazývá, a to už tady bylo. Tvrdí, že Unia v dnešní podobě se rozpadne. Věnoval se aj téme údajně ruských dronů, které dopadly na územě Polska. Je přesvědčený, že Rusko nemá záujem vojensky útočit na Polsko. Na poslední otázku moderátora, ako v současném světovém virváre dopadne Slovensko a či děti, které se dnes rodí, už budou vyrastať v Brixe, odpovedal, že toto zoskupení má velkou budoucnost a ekonomická spolupráce s ním je najmä po očekávanom rozpadě EU v našem záujme. Ak sama pýtate, ako vidím budoucnost Slovenska na základě současných informací, vidím ho v Brixe, uzavřel Baránek. Tak, Jirko, teď jsem ti to otevřel.
Děkuji. No, já jsem jenom chtěl reagovat potom na ty emisní povolenky, jo, a na ty grindylovské normy, protože to opravdu zasahuje hodně do osobního majetku lidí. Ale jo, já vlastně s tím, jak on se jmenuje tady tento člověk?
Baránek.
Baránek. Já s ním souhlasím, protože tady se ukazuje, že lidi, kteří dostali ne rozum, ale lidi, kteří jsou na opačné straně toho spektra. Vem si jenom ten fakt, že vlastně Fico byl jediný z Evropy a letěl do té, on tam letěl na pozvání, to nebylo, že on by se zbalil a letěl by tam. To je vlastně, oni ho berou jako sobě rovnýho partnera, jako partnera, s kterým můžou jednat, a on měl několik rozhovorů za poslední dva roky s Putinem a on ho bere jako sobě rovnýho. To znamená, to Slovensko má do toho BRICSu krásně našláplo a já si myslím, že ten Fico jako tím způsobem bude směřovat. Já si myslím, že my po volbách bychom měli vyvinout aktivitu úplně stejnou a měli bychom toto podchytit a vlastně začít s tím BRICSem komunikovat a začít si otevírat dveře do toho BRICSu, protože to pro nás bude mít jenom ty výhody. A je to přesně o tom, o čem jsi mluvil, že ta spolupráce je ve stovkách projektů, že ta spolupráce není jenom o tom, že pár chytrých hlav si sedlo a vymyslelo nějaký společný měnový systém a vymyslelo nějaké jako fungování. Tam těch témat je spousta a vlastně ten summit, dneska vlastně to bylo vidět i v Brazílii, že summit ten brazilský, on vlastně se konal od ledna do toho července až. V tom červenci byl ten oficiální summit, ten politický, kde se vlastně, který korunoval celý ten proces toho summitu, ale v průběhu těch 6 měsíců v té Brazílii se konaly různý témata na, já nevím, umělou inteligenci, zemědělství, dopravu, logistiku, energetickou soběstačnost a tak dále, různý ty klíčový témata, které ty jednotlivé země projednávají a vždycky se sjedou odborníci a zástupci z těch zemí, kteří mají mandát na to ty věci řešit a vzniká nějaký kolokvium, kde se baví o tom, jakým způsobem budou řešit ty dané problémy a situace. Hodně do toho vstupuje ta národní, nebo ta nová rozvojová banka, která financuje ty projekty různé pro tu obnovu v jednotlivých zemích, i v těch afrických, na tom Dálném východě, ale nebo i v těch ostatních zemích BRICSu.
Takže nezapomenit, ono v tom Johannesburgu se to koná hlavně proto, že vlastně Jihoafrická republika vlastně předsedá, jo. To znamená, že že...
No ona podle mě předsedala, já si myslím...
Nebo předsedala, to bylo loni. Vlastně na závěr jejich předsedání, jo, takhle. Takže ten půl rok tam vlastně jakoby k těm tématům se konaly různé konference, jo, které vlastně gradovali tu práci, uzavírali ta určitá témata do, nebo etapy toho, někdy to byla konečná, už závěrečná etapa, někde to bylo jenom zhrnutí a konstatování posunu v té spolupráci nebo v tom daném tématu, ale bylo to vlastně monitorování a transparentní ukázka toho, jak se ta témata řeší, kudy se to vlastně odvíjí a tak dál. Čili velice, velice, velice prospěšné. A vlastně ten summit byl tím, který to zhrnul všechno do té výstupní zprávy, kde vlastně jako k práci těch jednotlivých oborových sekcí, když to takhle nazvu, nebo těch týmů, který na tom pracovali, tak to potom ty politici zhodnotili a vlastně to nějakým způsobem předali zase do dalšího předsednictví jiné zemi, která zase bude organizovat ty samý týmy na svém území a bude vlastně iniciovat tu práci, jo. Nebo bude těm týmům vytvářet support pro tu činnost. Myslím si, že i ten model, jako víš, jak to mají nastavené, že je hodně, hodně zajímavý a hodně inspirující, protože my tady se bavíme o tom, že souběžně oni řeší několik set projektů, ale oni už jich několik set mají také vyřešených, jo. Naprosto, ano, naprosto geniální. Promiň, že
je to pravda.
Vstoupil.
Ne, v pohodě. Dívej, jak to říkáš, ty projekty pořád a navíc ty projekty jsou v různých fázích a navazují na sebe, protože každý ten rok, když má ta předsednická země dělá ten svůj summit, tak na konci toho, buď to bývá výroční zpráva, anebo je to zpráva toho summitu, tak vlastně vychází takový almanach a v tom je zhrnuto všechno, na čem se pracovalo, na čem se pracuje, a na tím se bude pracovat, protože ty aktivity jsou návazné a jak jsme se bavili o tom, že ta banka, ta národní, nebo ta nová rozvojová banka, NDB, tak ta plánuje vlastně v desetiletých cyklech, jo. Dnes letos dělali zhrnutí po tom desetiletém cyklu, kdy si vyhodnotili, kolik projektů zafinancovali, co mají dál před sebou a vlastně ta ekonomika, oni prostě plánují to hospodářství i s těma jednotlivýma zeměma. A je to zase dialog. Navíc, jak jsme vlastně to nakousli už minule, tak ty africké země dnes si můžou v rámci spolupráce s BRICSem, ať už jsou partnerská země, tam jsou totiž ještě dvě úrovně. Jedna je země BRICS, pak je partnerská země a pak je ještě pozorovatelská země. A i ty pozorovatelské země už mají možnost vstoupit do toho dialogu s bankou, kdy můžou být vlastně si požádat o financování projektů, které jsou vztažné na tu spolupráci s BRICSem. Takže ta síť vlastně i skrze tu banku, a totiž mě ještě zaujala jedna věc, ona to totiž ta Lucie Hubínská o tom mluvila, že řekla, že je tam ten diskurs odklánění vlastně toho BRICSu od těch západních institucí, jako je OSN, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, VTO, to je VTO, to už ani nevím, to je Trading Organization, myslím, nějaká organizace mezinárodního obchodu.
Tak, obchodní, mezinárodní obchodní organizace.
Mezinárodní obchodní organizace, děkuju. Tak vlastně ten BRICS si spolu staví skrze tu novou banku rozvojovou, si staví vlastní systém a já si myslím, že do budoucna bude odliv těch zemí z těchto organizací a budou všichni vstupovat do organizací BRICSu, protože ten BRICS bude budovat čím dál tím silnější zázemí a silnější mezinárodní dialog mezi jednotlivými zeměmi. Vem si jenom tu věc, že v Indie a Pakistán mají roky spory mezi sebou, ale spory takové, že tam hrozila jaderná válka, jo, protože Pákistán má jaderné zbraně. No a Rusko do toho zaintervenovalo silně a ten konflikt se ukončil a dneska Pákistán teda ještě není součást BRICSu, ale už probíhají zase rozhovory, kdy Pákistán vlastně stoupí po boku Indie do toho paktu a navíc už jsou tam nějaké mezinárodní smlouvy o spolupráci. Jo. Takže ten BRICS má jednak snahu nejenom vlastně posílit tu hospodářskou spolupráci, ale urovnávat spory a ukázat těm zemím, že můžou spolu obchodovat a každá země má nějakou svoji silnou a slabou stránku a ten BRICS se snaží spojovat i ty slabé, teda i ty silné stránky a ti silní partneři v tom uskupení podporují ti slabé partnery. Ne nevýznamné, ale slabé jako ekonomicky řeknu, jo. A mně se líbí to, že už jenom ta intervence toho, nebo to není intervence, to je spíš jako intervence ve smyslu, že někdo někde intervenuje negativně, ale že ta spolupráce BRICSu, která se BRICS staví na nohy země, které kulhají na jednu nohu a ještě mají jako kudlu v zádech, jako třeba Venezuela. Jo.
Promiň, ještě než se dostaneš k té Venezuele, jo? To je to, co já jsem tady vyřknul, ještě než jsme začali spolu ty pořady dělat, že BRICS je cesta k udržitelnému míru. Proč? No, přeci války se vedou jenom ze dvou důvodů. Ze tří. Tři důvody pro válku. Víra, žena a majetek. Ale pokud se bavíme, že se vedly války o ženu, jo, kvůli ženě některý, tak ale to bylo jenom zastínění toho, že ve skutečnosti šlo o majetek, který stál za tou ženou. Jo. A pokud se bavíme o víře nebo o církvích, o víře jako takové, o náboženstvích takhle, to je ta správná, o náboženstvích, tak to je zase jenom krycí mlha, kdy jde zase jenom o majetek. Takže jde vždycky o to, že někdo má chuť na to, co ten tam má, anebo má nějaké nevypořádané záležitosti, třeba územní. Územní záležitosti jsou taky zase majetek. Jo? Takže pořád jde jenom o ten majetek. Mm-hmm. Takže zbyl nám jenom jeden jediný důvod, a to je ten majetkovej, nebo to je ten, který vždycky tu válku potom, válka má jakoby důvod se nějak nakreslí, ale to pozadí je vždycky jenom jedno. A protože ten BRICS je založený na té rovnosti a svrchovanosti a na rovných postojích při tom obchodu jako takovým, no tak pochopitelně to vymazává ten důvod toho majetku, protože ty jsi to tady řekl, že ten Pákistán a tak dále, no jo, ale kdo tam vždycky způsobí ten problém, který potom generuje dál to něco, co může vyústit třeba i v tu jadernou záležitost. No kdo to inicioval v tom Pákistánu? Kdo to inicioval v té Venezuele? A jsme pořád jenom u jednoho a jediného názvu a ten ano. Má tři písmena.
Tři písmena začíná na C a je to CIA, myslíš?
Jo. Ale ta někomu patří, že jo? Má nějakou, ano. Jo? Je logické, že ona to není jenom CIA, jo? Musíme si říct, že jsou to tři základní. Je to CIA, je to MI6 a je to Mossad. A pochopitelně zatím vším ještě hledej tajnou službu Vatikánu, která to nějakým způsobem vlastně celé ještě tomu dává ten vyšší organizační smysl. Čili to je...
No tak kluci šikovní z Vatikánu, jo, jo, jo. Povídej,
rozumíš, takže vlastně v podstatě jde jenom o to, aby se ty země osvobodily od toho jha těchto vlivů, aby začaly rozhodovat ty země sami za sebe a začaly hájit svoje svrchované zájmy jedna vůči druhé. A protože to mají nastavené tak, že i když seš malej, tak s tebou nebudeme jednat jako, že ty jsi malej, tak se podřídíš tomu, co my ti tady řekneme a drž hubu, nebo tví lidi umřou hlady, protože my způsobíme hladomor v tom lepším případě. Tak protože tohleto mizí ze světa, logické je, že to není jednoduché. Logické je, že to intervenování, a to je správný jako název, jo, ta intervence za to, aby se ten problém dostal do pozice pojďme radši spolupracovat, než abychom se pobili, tak to bylo velké úsilí. Ale stálo to za to a stojí to za to. A já si myslím, že ten svět tady tímto spěje k lepšímu a spěje prostě k tomu světu, který bychom všichni rádi v něm žili, protože ho máme v srdci. Takže to je proto ten náš velký interes okolo toho BRICSu. A ty jsi se nepochlubil, že jsi dostal novou funkci, člověče. Mám to na tebe prásknout?
Tak to na mě prásknout.
No tak my jsme tě jmenovali v podstatě jako vyjednavačem vstupu České republiky do BRICS. Takže ty vlastně to, co teďko děláš, už jako děláš v rámci svého pověření, takže v pohodě. Já ti tady jenom předsprendávám, to už jako v klidu. To jako
dobře. Víš, že je to, ale to je prostě, to je závazek. Chlapi, máte to v té brožuře. Rozumíš, to je velký závazek. Jo?
To šlo to, oni soudruzi by četli, ale
nejsou
tak
knihy.
Nějak nejsou knihy.
Jak se říká, tak si přečtu, jak se kalila ocel a mám to.
Takže prosím tě, já jsem do toho vstoupil, pojďme k té Venezuele, jo?
Jo, takže Venezuela. Já jsem tady pročítal nějaké stránky a pípli mi tam dvě zásadní zprávy, tak jsem si tu Venezuelu víc jako proklepl. Co se vlastně ve Venezuele jako historicky stalo? Venezuela byla velmi bohatá země a jednu dobu byla na žebříčku, jako byla v top 20 zemí na světě, protože oni mají samozřejmě ropu a byli součástí i od toho uskupení, která tu ropu vlastně organizuje, vyváží a jsou v tom. To uskupení se jmenuje OPEC, je to z anglického Organization of the Petroleum Exporting Countries, neboli že je to organizace, které exportuje ropu, bo země které exportují ropu a jsou v jedné organizaci. Tady ta, samozřejmě kluci šikovní z tady těch aktivit zákonných a nezákonných, jak jsi říkal, z těch státních tajných služeb, samozřejmě byli velmi činní v té Venezuele. Venezuela prošla i tím, že jednak tam byla velká inflace, nebo myslím si, že pořád je tam velká inflace, jestli jsem se správně dočetl. Nicméně ta Venezuela byla trnem v oku, bylo to i hodně medializováno, byla trnem v oku Spojených států, oni samozřejmě sama zase sosali ropu, protože potřebovali zdroje a dělali tam podvratnou činnost, svrhli vládu, nazvali je, že jsou to teroristi a tak dále, že potřebuje tam nějaký mírotvorce a zároveň i nějaká karná komise dohlížet vůbec, aby ty volby byly legální. No a a Venezuela si žila nějakým svým životem. Já jsem zjistil, že dnešní stav Venezuely, nebo když si ještě řekneme něco krátce o co se stalo v roce 2004, Venezuela v roce 2004 chtěla vstoupit do BRICSu, ale byla tam zase trnem v oku Brazílii, byly tam nějaké vyhrocené vztahy a Brazílie vetovala žádost Venezuely připojení do aliance BRICSu na summitu v Kazani. To bylo loni
promiň,
v roce
promiň,
2024.
Ale ty jsi říkal 2004.
2024. 2024. Tak, promiň, tak. Promiň, to jsem se přeřekl. Děkuju za opravu. Jo, je to 2024. Jo, a vetovali ten přístup, ale samozřejmě země BRICSu pracují i v režimu, kdy pokud ta země, protože samozřejmě Venezuela je pod velkým diktátem USA a těch západních rozvětek, tak BRICS dělá to, že ekonomicky pomáhá Venezuele, tím, že vznikl tam projekt za miliardu dolarů v petrochemickém průmyslu, kdy mají speciální technologii z Číny, kdy tam jezdí tam po vodě mobilní ropná plošina a ta pluje, čerpá, pluje, ta čerpá pluje. Ze země, jo, pluje. Jo. Co jsem říkal?
Jezdí.
Jo, omlouvám se
ne,
všem.
Ne, protože v Číně je plavcům. Možný všechno, takže aby si nikdo nemyslel, že tam udělali koleje v moři a že tam jezdí.
Jo. Třeba, jo, ne. Pluje, já jsem se blbě vyjádřil, jo, děkuju. Pluje samozřejmě po vodě, a je to čínský projekt a ta ropná plošina je už funkční. Mezitím jsem si zjistil, že Rusko navázalo s Venezuelou taky spolupráci hospodářskou, kdy podporují nějaké hospodářské projekty. Jo. Tady, když se na to podíváme, tak v květnu v roce 2025 se prezident Vladimír Putin a venezuelský prezident Nicolás Maduro podepsali v Kremlu dohodu o strategickém partnerství a spolupráci na 10 let. Jo, takže tady to strategické partnerství se týká primárně jaderné energie, medicíny, zemědělství, vojensko-technické spolupráce a kultury. Jo. To má samozřejmě velkou souvislost, protože nedávno, nebo vlastně, co nedávno, vlastně tento týden v aktualitách, kdybych to řekl, tak dneska jednak Venezuela ještě navíc dostala od Ruska, dostala, jo, darem, nebylo to, že by to platili, jo, dostala darem víc než 1 milion jednotek inzulínu, jo. Takže ta pomoc je jako není jenom hospodářská, ale je i humanitární a často bývá bezplatně. Jo. Že ty jednotlivé státy si to vypořádávají, nebo Rusko a Čína těmto státům pomáhá. Jo. To je jak ty dvě velmoci jsou na kolenách, jo. Že vlastně posílají zadarmo někde nějaký materiál. Jo.
Dobře, Jiří, ale řekněme si tak, jo. Proč nebyla Venezuela přijatá? A proč se s ní stejně takto spolupracuje? Tam je jenom jedna spojitá věc. Ty jsi to řekl a já to jenom ještě jako zdůrazním. To, proč nebyla Venezuela přijatá, bylo proto, že tam je příliš velký vliv těch, kdo by chtěli rozvrátit BRICS. To znamená, že Venezuela nebyla zatím přijatá a dělají se kroky, a podporují se, těmi kroky se podporuje to, aby se Venezuela vyčistila a zbavila tohodle vlivu, aby se postavila na nohy a teprve potom se stane tou členskou zemí. Aby se do toho nezatáhl ten imperiální, ten řeknu nacisticko-židozednářský virus. Jo.
Ano. Jo, je to přesně tak. Jo, je to přesně tak, jak jsi řekl. Jo, protože samozřejmě ty země, totiž na ten BRICS i navazuje ta spolupráce s OPECem, to je ta společnost, která sdružuje ty země, kde samozřejmě i ty je Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Irán a všechny tyto tři země jsou jsou součástí toho OPECu a navíc tyto tři země mají na starosti 42% globálních dodávek ropy. Jo. Takže ten vliv toho po jednotlivé podčlenství, bych tak řekl, nebo jednotlivé mezinárodní organizace v různých věcech se spojují s BRICSem na užší spolupráci a posilují vzájemné vztahy v tom hospodářském partnerství, ale jak jsem tady četl, tak nejenom v tom hospodářském, ale i v energetické spolupráci a v dalších energetika, medicína a tyto důležitá témata, jo, i třeba zemědělství. Na to totiž navazuje další zpráva, na tu Venezuelu, že se stala se taková za mě velmi zajímavá věc. Souvisí to s jadernou energií, kdy Rusko a Irán podepsali dohodu o vybudování 8 jaderných elektráren na iránském území. Takže to je taky strategický projekt a zase to souvisí s tou energetickou soběstačností a tady jde vidět, že my třeba Rusko úplně vyloučili z našich tendrů v rámci Dukovan a Temelína, ale Rusko a Irán má velmi úzkou spolupráci tady v těchto věcech a budou budovat 8 jaderných elektráren. Dobrý, ne?
Tak my jsme si řekli, asi Koudelka po poradě v CIA, tak si asi řekli, že přeci nebudeme podporovat ekonomiku Ruska tím, že nám to sem dodají, že jo, ty dva bloky. A tak jsme je naštvali, že to Rusku nezbylo nic jiného, než aby se obrátilo na Irán, aby tam ekonomicky trošku se jako dali dokupy, tak tam postavili 8 celých jaderných elektráren. No. Takže vlastně proč by se zahazovali Rusové s nějakýma dvouma blokama tady v Česku, že?
No, mimo jiné, samozřejmě.
Ale my to ještě musíme vidět trošku ze široka. My to musíme vidět tak, že v podstatě ten Irán asi Irán momentálně nepotřebuje 8 jaderných elektráren. Protože i v Iránu se svítí, v Iránu jako, jo, se vyrábí. Ale proč v Iránu bude nových 8 jaderných elektráren? Protože ten region, který tam dneska je zdevastovaný, ten region bude potřebovat při své obnově spoustu elektřiny, jo? Spoustu energie. A toto je to plánování, které těm Evropanům chybí. Jo? Tady ty náckové jediný, co jsou schopní naplánovat, to, že když bude Fiala ještě jednou premiérem na 4 roky, takže to bude něco, co tady ještě nikdy nebylo, jo. Mm-hmm. To jsou jeho slova, tak to je ohromující, to je prostě něco. Měli by se ho kvůli tomu zvolit, já si myslím. Už jenom to za to stojí, jo, protože pak ty platy budou stejně jako v Německu a tak dále. No nic, to si jenom odskočil, ale ten region jako takový, ten Irán bude dodávat pochopitelně do ostatních zemí a zase, kdo tam postaví, proč my tam nic neděláme, jo? Proč my jsme impotentní v té zahraniční politice, my si zavíráme všude dveře, my už nemáme kde zaklepat pomalu, jo? Proč? No protože tady ta demoliční parta to prostě tady vede od těch 10 k 5. Jo. No tak jenom, že to jsou ty projekty celosvětového významu, o kterých se tady mlčí a vůbec se o nich jako nemluví, nedává se to do souvislostí, protože kdyby se to dalo lidem do souvislostí, tak z toho vzejde otázka, a proč? My u toho nejsme. Proč? Za jedno jsme moc drahý, za druhý to neumíme. Jo, a za další, oni si to radši vezmou od toho, kdo jim to dodá na klíč a bude to fungovat a chodit, než aby, jo, protože v tom kolektivním západě se stalo zvyklostí, že Svět existuje, pokud tečou peníze. Východní civilizace to vidí tak, že svět existuje, pokud se tvoří.
Mm-hmm.
Takže na západě stačí, když se vypisují faktury, tečou provize a tečou peníze, mluví se o zvyšujícím se HDP, jako když Fiala začne vykládat, že jsme zadlužený mít, protože máme HDP a tak dále, tak je potřeba říct, že to, ale to HDP vzniklo na základě dluhu. To je zadlužené HDP. To znamená, my bychom se měli bavit, pokud někdo jako mluví o nějakých vztazích jako zadluženost versus HDP, tak se musí to HDP, které bylo pořízeno na dluh, to se musí dát pryč. A teprve potom máme ten skutečný poměr dluh vůči HDP, vůči výkonu té ekonomiky. Protože pokud v tom HDP jsou započtené miliardy za stíhačky, miliardy za leopardy, vynaložené prostředky za to a ono, tak to do HDP přeci vůbec nepatří. To je zkreslující, to nic nevytvořilo. To my jsme jenom zaplatili ty faktury. Ale oni se do toho HDP počítají, že?
Je to tak. Je to tak, to znamená, tam bychom se jako dostali ještě, no, totiž ty jsi ještě načal takovou jednu věc s tou ekonomikou českou, k tomu já bych se určitě jako dostal ještě, nebo to by bylo fajn, aby jsme si k tomu něco řekli. Nicméně jenom dodělám tu Venezuelu. To znamená, Venezuela, jenom tady ještě krátce, samozřejmě já tady mám spoustu informací k tomu, ale Venezuela má partnerství podepsáno teďka strategické na dalších 10 let s Čínou, jo, už dokonce od roku 2023 a dále má teda partnerství s Ruskem, Běloruskem, Pákistánem a nějakou dílčí spolupráci s Indií a s Jižní Afrikou. To znamená, opravdu ty země BRICSu tam působí a je tam silná vůle dostat z tama pryč ten dolar. Jo, protože tam ten dolar s tím hodně mává. Oni vlastně tu zemi úplně položili tím dolarem, mimo jiné, protože tady je vlastně tady je napsáno, že vlastně připojení k BRICS pro Venezuelu je důležité mimo jiné proto, aby mohlo snížit dopad západních sankcí na jejich ekonomiku. Oni je drží velmi pod krkem. Jo? V roce 2024 byla inflace v této zemi 48%, ačkoliv byla nejnižší za posledních 12 let. To znamená, tam je to, tam ten mezinárodní měnový systém jde tvrdě po krku. Tak proto ten BRICS, jak jsi říkal, dělá tou metodou, že přijdou vlastně oklikou a řeknou, my bychom rádi s vámi spolupracovali na toto téma a postupně přebírají ty otěže a směřují tu ekonomiku někam jinam a to politické vnímání se potom přeformátovává na tu strategii toho BRICSu. Jo. Souhlasím s tebou.
Tak tu Venezuelu máme komplet teda.
Asi by se dalo o tom jako povídat víc, ale takový to gro jsem řekl určitě. Takže to máme.
Teď jsme jako ukázali a řekli jsme si, co se děje ve světě. Toto je skutečný svět. Toto je tvůrčí skutečný svět, kde vznikají hodnoty a kde vlády pracují na tom, aby životní úroveň těch lidí, zdraví těch lidí a kulturnost těch lidí, aby se zvyšovaly ruku v ruce s národní svrchovaností a bezpečností. No a protože máme pochopitelně máme nejlepšího premiéra, který má sice nejmenší oblibu, ale právě proto je nejlepší, protože ho nikdo nemá rád, jo. Proto je nejlepší. Protože,
to je logické, že?
No, když tě všichni mají rádi, tak je jednoduchý být nejlepší. Ale on je nejlepší i přesto, že ho nemají rádi, rozumíš?
Přesně. To by se dalo tesat do kamene.
Takže pojďme si pustit nejméně oblíbeného a nejlepšího premiéra, který i přes nízkou oblibu je nejlepší.
Podívejte se na politiku.
Já to musím tady trochu skrotit.
To jste dobře rozčíslil teďka. Já se hodím na mě, na to na ticho.
Tak se pak nezapomeň odmutovat.
Podívejte se na politiku Slovenska a Maďarska. Copak to je politika, která nás chrání před ruskou agresivní politikou a ruským nebezpečím? No není. A s Andrejem Babišem by se Česká republika přidala do této skupiny. To já prostě nechci. Teď tady dopadají drony 200 kilometrů od našich hranic. Ruské. Nad Estonskem přelétla ruská stíhačka. To je provokace vůči Severoatlantické alianci, ale je to taky důkaz té agresivní politiky. Já nežijeme v iluzi. Svět je hrozně nebezpečný. Mnohem víc než před pár lety. Jsme v období druhé studené války a jsme každodenními svědky agresivní politiky Ruska. Tak se neuklidňujme. Já jsem jako kluk tady tanky z Moskvy viděl. A budou tu zase, když se nebudeme bránit. Budou tu zase. Oni to netají. Vlastně na to není potřeba žádný důkaz.
Na to není potřeba žádný důkaz. No, já teda nechci být... Už asi vím, proč je nejméně oblíbený a proč je nejlepší. Jo, Jiří?
Tak povídej.
No, podívej. Přeci, když to Rusko jako nám hrozí, jo, kdyby jsme s ním byli kamarádi, tak by nás přeci chránilo místo toho, aby nás ohrožovalo, ne? Otázka zní, proč s ním nejsme kamarádi? Taková jednoduchá otázka. Proč jsme kamarádi s Ruskem? Proč chceme a dloubeme pořád a snažíme se toho Rusa naštvat, jo? A to přesto, že jsme oškliví, přesto, že ho nemáme rádi, přesto, že to Rusko je nebezpečný agresor, tak ale dodržuje obchodní smlouvy a prostě palivový tyče, přistane letadlo, zase přistálo, zase přivezlo palivový tyče, který je potřeba na to, aby jsme měli elektřinu. Aby jsme to jádro mohli využívat. Protože to Rusko nám nikdy nezavřelo kohouty s plynem, Rusko nám nikdy nezavřelo kohouty s ropou, nikdy nám neodepřelo jednu jedinou palivovou tyč. A my, já to řeknu, jak by to řekl můj tatík, jo. Nechápu, proč se snažíme chcát proti větru.
Přesně, no. To je to tak, jak říkáš, no. Slyšel jsem k tomu zajímavý postřeh, jo, jak se tady furt mluví o té ruské armádě dvojím metrem vlastně. A to krásně ukazuje i tu morálku a tu roztřištěnost toho jejich jako mediálního školení, jo. Že vlastně to Rusko nejsou schopni, v jedné větě řeknou, že Rusko nepostupuje, že Ukrajina vítězí, protože to jsou kluci šikovní a Rusko neumí udržet ani kus pole, ani cesty při tom konfliktu a zároveň nám hrozí, jak to Rusko nám jde po krku a že už tady budou za chvilku. Jo, tak kde je vlastně ta pravda? Jak to vlastně?
Ale čím oni sem dojedou, když nemají tu naftu,
oni vlastně
benzín,
něco...
Jirko? Jak sem ten ruský tank dojede, když oni čekají na těch benzínkách tam?
Přesně. A teď si vem, do Venezuely poslali 1000 ampulí s inzulínem a už nemají za co by sem dojeli, protože to poslali gratis. Rozumíš, tak už jsou úplně vyčerpaní ekonomicky, jo.
No, a to mají
tak
z toho.
To je pas vedle pasti, rozumíš?
To mají z toho. No, pak jsem přemýšlel vlastně, že ono možná tomu Fialovi, nejméně oblíbenému a nejlepšímu premiérovi, zároveň možná lidé nerozumí. Možná jsou to jenom takové signály o tom jeho intelektu a ty jasné signály, které hovoří v jeho prospěch, lidé nejsou schopni postřehnout.
Ano.
A nebo je to jenom prostě proto, že lže jak fialovej pes. Já ho tady mám, to si ještě musíme pustit. Já tady mám jeho debatu s člověkem, který mu klade jednoznačné jasné otázky a Piotr odpovídá způsobem, že buď by se musel máznout lopatou mezi světla, protože lže, anebo my všichni jsme nějaký možná jako, že náš kvocient intelektu na jeho kvocient nestačí. Někde bude zakopaný pes.
Já se ptám, máte ten slogan, teď jde o Česko, může vidět, o co šlo během těch 4 let předtím.
Taky o Česko, ale teď je potřeba, aby jsme si všichni uvědomili, že když ty volby nedopadnou dobře, takže se ta Česká republika změní, že se posuneme.
Pro koho nedopadnou dobře? Jako pro Česko nebo pro vás nebo pro koho?
Pro českou společnost. A my jsme přesvědčeni, když tu vyhraje Babiš, Okamura.
Z těch 20%, co vás se volí možná?
Nechte to na lidé, kteří půjdou k volbám a budou rozhodovat. My je přesvědčujeme o tom, že by bylo nebezpečné a trochu pošetilé, kdyby volili Babiše, Okamuru a Konečnou, protože by se ta země posunula někam na východ.
Tam by se posunula na východ?
No někam ke Slovensku, Maďarsku, a to já nechci. A je spousta lidí, kteří to taky nechtějí. A je dobře, když jim to říkám.
Já když to takhle srovnávám, už jsem tak něco prožil. Co nám může nabídnout Západ, který de facto je vybrakovaný, nemá absolutně žádný suroviny, a Východ, který má celou Mengelovou tabulku prvku.
To s vámi vůbec nesouhlasím. Jedině to, že jsme součástí Západu, nám přináší bezpečnost.
To si to jenom myslím.
Ale taky prosperitu. Ale ne, ten... to si nemyslíme. My žijeme v bezpečí. Takhle jsme nikdy dlouho bezpečí nežili.
A kromě toho máme
stále lepší a lepší ekonomiku a jsme bohatší a bohatší stát. A to je strašně důležité. A o to bychom přišli. Podívejte se na to, jak se žije lidem Maďarsko, na Slovensku. Jaké jsou tam ve srovnání s Českou republikou.
Ale my žijeme na dluh.
No oni mají dluh lepší, větší.
Každý z nás dneska dluží 350 tisíc zhruba.
Oni mají dluh větší.
Ale jedná se o nás.
My jsme ten dluh snížili. Však ano. Ale někdo nám říká, podívejte se, jak to dělá dobře.
Měli jsme daleko nižší, ale...
Neměli. Měli jsme mnohem vyšší zadlužení za Babiše. Deficit veřejných financí.
My jsme byli, když to máme úplně bez dluhu.
1 200 miliard, to je snížení.
Za Babiše jsme měli
5%.
Počkejte, nekřičte na mě. Já tady pěkně odpovídám paní nebo pánovi. Spolu jsme mluvili. My jsme se začali tykat, to jsem nevěděl.
To je jedno.
Tak dobře, jak se jmenuješ? Já jsem Petr.
Jedno.
Ne, no, tak si ty... Jirka, zdar. No tak, ale když si tykáme, to bys měl, ne, Jirko? Tak a teďka, Jirko, chvilku mlč, protože s tebou jsem mluvil dlouho, teď si povídám tady s dalšíma. My jsme měli deficit veřejných financí za Babiše 5% HDP. Dneska máme 2. To je prokazatelně snížení. A naše zadlužení, 43%, patří k nejnižším v Evropské unii. Tak nestrašme lidi, že jsme nějak strašně zadlužení.
Že ten dluh, který má naše republika, 3500 miliard, to přesně ta částka, kterou mají lidi banka. To je zajímavé, že? Jak kdyby nás někdo záměrně nechal zadlužit do ty výšky, co mají lidi banka.
Prostá většina země je mnohem zadlužená než my a my se snažíme, aby to zadlužení klesalo, protože já nechci, aby jsme byli zadlužení. Potřeba investovat, potřeba, aby tady byla dobrá životní úroveň a to všechno děláme.
Já se vás zeptám ještě na jednu věc. Vy jste nedávno navštívil Londýn, Velkou Británii, že jo? Kam vedli vaše první kroky? S kým jste se setkal jako s prvním?
Já jsem se setkal se spoustou lidí z krajiny, jsem se setkal jsem to, se s premiérem.
Nebyla to náhodou,
premiérovi jsem taky představoval úspěšné české investory v Británii, na což jsem byl hrozně hrdý.
Nebyla to náhodou centrála
MI6? Jo, tam jsem byl taky, no jasně.
Vauxhall?
No, jasně, tam jsem byl
taky. Tam jste byl jako první, že jo?
No, teď to je důležitá
věc. A nemáte trošku strach? Nemáte trošku strach, že to bude trošku kolizovat potom s nějakým tím zákonem na pomáhání cizí moci v neprospěch České republiky?
Určitě,
nemáte z toho strach?
Určitě ne. A teď bych doporučoval,
že jednou
abyste trošičku vážil slova. Názory jsou jedna věc a urážení jsou
druhá. Ne, já se jenom ptám.
To určitě nemám. Já jsem byl taky v CIA, já jsem byl taky v Mossadu.
Dokonce jsem i byl... STB jste byl.
Jako, tam no to ne, to v žádném případě.
Ne?
To v žádném případě. Jak se zase nelžeme?
já vám to
a
můžu...
nesmíme se urážet. Tak mě to ukažte a neurážejte. Toto je hodně začátek. Bez tebe jsem nebyl.
Já jsem viděl složku a měl se tam svoje...
Tak vy věříte dezinformacím, tak to nedělej.
Já se omlouvám, že to okay? zaskáču, ale pojďme já ještě, tady ještě teda, hodně lidí.
Tady se musím hodně obrátit. Tohle je fakt nefér.
Vypadá vám to nefér, jo?
Velice. Názory jsou jedna věc, ale urážení a osobní dehonestace, ta nepatří do společnosti. Takže ne.
Okay. Já bych ještě jednu věc. Před vypuknutím války na Ukrajině švédští novináři odtajnili tajný materiál pro Rand Corporation a tam bylo přímo napsáno, jak zachránit americký dolar. A bylo tam je třeba vyprovokovat Rusko v invazi na Ukrajině. Díky tomu budou uvaleny sankce na Rusko, které jsou již připraveny. Díky drahým energiím se zhroutí ekonomika v Německu a díky tomu, že se zhroutí ekonomika v Německu, tak se zhroutí celá Evropská unie. A to pomůže odlivu kapitálu do Spojených států, posílí se dolar a oslabí se euro.
Nevěřte konspiračním teoriím.
Ale jede to přesně podle těchto témat.
Nejede to vůbec podle toho. Evropský trh s energiemi se nezhroutil, naopak jsme se zbavili závislosti na Rusku. Na to jsem já mimořádně hrdý. Česká republika není závislá na Rusku.
A kde bereme tu ropu?
Ropu bereme prostřednictvím západního ropovodu.
Čas se nám pomalinku
Tal
krátí,
plus, který jsme rozšířili. Nemáme nic.
Je to tak.
A tady v té knižce se dočtete, že jsme nezávislí na ruské ropě. A jsem na to hrdý. A máme přitom jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropě. Jak je ty, co vás strašili. Bez ruské ropy to bude drahý. Tak vám lhali, neříkali vám pravdu. A teď to vidíte.
Já vám řeknu
a takhle je to jedna věc za druhou, kdy jsme měli pravdu my, a ne ti, co vám tady vykladají nesmysl.
Pravda je dcerou času, to si pamatujte.
Dobrý. No.
Tak pojďte, nenechte se.
Je evidentní, že ho musí hlídat pochopitelně těžko oděnci, protože když někdo lže takovýmhle způsobem, kdy... Tady píše Věrka, že jí to přijde, že on tomu fakt věří. Ne, pozor, to jsou absolutně bezpáteřní tvorové, který prostě budou tvrdit to svoje, protože to lidi chtějí slyšet. My jsme nezávislí na ruské ropě, ale ti, kdož nám ji dodávají, ji kupujou v Rusku. A to je v pořádku, my jsme nezávislí... Kdyby Rusy naštval a řekl, hele, tak my vám to už to nebudeme dávat, protože vy to dáváte Fialovi, tak jsme věteli. Jo. Ale byla tam jedna, krom těch všech věcí, jo, ten závěr o tom dolaru, ten je pochopitelně jednoznačný. To je plán, je to operace. A ta operace ještě je širší než jenom invaze donutit Rusko, aby muselo vstoupit na tu Ukrajinu. Byl vynucený krok. Tomu ještě předcházela ta covidová záležitost. Ale jeden důležitý údaj tady padl, jestli to Jirko postřeh, to, že máme 3500 miliard dluhu.
Ano, ano.
A přesně 3500 miliard korun leží jako uložené peníze lidí a nainvestované peníze lidí v bankovním sektoru.
Ty chceš něco naznačit, Peťo?
Já nenaznačuju. Já prostě pořád stále říkám, že platí jedno, co se v historii vždycky opakovalo. Pokud stát, zadlužený stát platí svoje dluhy, tak ten dluh platí penězma svých občanů.
Je to
nejprve
tak?
Skrze daně a posléze konfiskací těch peněz, nebo totálním prostě znehodnocením těch vkladů, obrovskou inflací a hyperinflací. To je řeknu, a méně viditelný
když to tak jako vlastně vezmeš, tak ty kroky se vlastně naplňují. Dluh máme, ček, jo, to si můžeme odfajfknout. Srovná Ahoj, Peťo, slyšíme se?
Dobrý, už se slyšíme. Jo. Tak,
mně se to totiž tady kouslo a já jsem tě celou dobu slyšel.
Byla tady zlomek sekundy indispozice na internetu. Vypadli jsme i z éteru, ale fakt to byla možná vteřina.
Jo, jo.
Ale tím si se kousli. Dobrý, tak můžeme hovořit. Můžu? Skončili jo, jsme dobře. U toho dluhu.
No takže já jenom to lehce zhrnu, jo, protože tady bylo krásně vidět, že ten Klučina řekl, tady je nějaký plán a Fiala prostě jde přesně podle těch notiček. Ať si myslí o tom, kdo chce, co chce, tak vyrovnání dluhu a těch úspor máme, jedna se rovná k jedné, máme to stejné částky, jo. To není náhoda. To je první věc. To si můžeme odškrtnout, jo. Příprava na zvyšování daní, ta už se děje, protože v politice se připravují se tyto materiály a to nás navádí tady na ty grindylovské nesmysly, na ty normy ETS 2 a EPB D4, kdy tyto evropské směrnice budou znamenat zvyšování zdanění průměrného českého člověka nebo kohokoliv, jakýhokoliv člověka. Jo? Nevyhne se tomu vůbec nikdo. Nevyhnou se k tomu firmy, nevyhnou se tomu domácnosti, nevyhne se tomu vůbec nikdo. A to znamená, dluh naprojektovaný máme, to máme ček, to si můžeme odfajfknout. Stejnou částku, stejnou pohledávku, to je úplně v pohodě. Jo, takže přípravu tady těchto věcí taky máme. No a na to navazuje další informace, kdy je tady nějaký člověk, který se jmenuje Vojtěch Krňanský, je to starosta Chrudimi, jestli se nepletu, a ten o tom hodně mluví do veřejného prostoru, o té implementaci těchto emisních povolenek a těchto emisních norem. Jo. Mimo jiné, tyto dvě věci, které, jak vlastně jsi o tom mluvil, že tyto věci budou schváleny od 1.1.2027, tak tam to nekončí, to je první úroveň schvalování a my už tyto obě záležitosti jsme přijali a teď se to bude jenom implementovat do toho zákona. My už se z toho nemůžeme vyvázat teďka.
To je důležité, to je důležité, co jsi řekl. Já jsem EPBD jsem školil v roce 2015-17. Jsem na to dělal přednášky, protože to je věc, která najíždí. To znamená, že byla přijatá. Nejdřív se to týkalo nějakých korporací, pak se to začalo týkat jakoby nemovitostí, které má stát. To znamená, že státu se dotklo jako to. A teď se to začíná dotýkat i těch retailů, či obyvatelstva jako takového a pochopitelně firem malých, které mají nějaké nemovitosti. Ale to jsou věci, které jsou už dávno schválené, takže nehrozí, že by to někdo vyrozporoval nebo tak. No, to je schváleno a teď už jenom nabíhají ty implementační termíny, které z toho schváleného vyplývají. A co se týká emisních povolenek, tak to je Fialova vláda, která v rámci předsednictví Evropské unie se zasloužila o to, a jsou na to náramně hrdí, jak říká tady Fialkin, jsou na to hrdí, že co se týká emisních povolenek, takže prosadili tu nejhorší a nejtvrdší variantu, která mohla na stole být. Jako jo. Za to jí můžeme všichni poděkovat.
Přesně tak. No a právě tady ten Vojtěch Krňanský tady v předvoledních debatách se o tom baví a vlastně se ptal hospodářské komory a ministerstva, když to spadá pod který ministerstvo tady toto pod... Teď si nespomenu, pod který ministerstvo to spadá. Nicméně dal dotaz na
ministerstvo. Místní rozvoj, ne?
Člověče, možná, je to možný, možná, já totiž teďka nemám v hlavě přesnou, jaký máme. Jo, prostě na to příslušné ministerstvo vznesl dotaz a bylo mu řečeno, teďka velký vykřičníky, o průběhu implementace vás nemůžeme informovat, počkejte si, až to vyjde v zákoně. Tečka. Hotovo.
Nereptejte a plňte úkoly.
Jo, takže tady velký prst nahoře. Každý, kdo... Já teda shodou okolností jsem včera byl ve Valmezu a s chlapama jsem se o tom bavil a vlastně jsem jim... Říkal jsem jim ty věci globálního charakteru, jak se tady o nich bavíme a bavili jsme se samozřejmě i o BRICSu jako takovým a v návaznosti na tyto jednotlivé emisní povolenky a oni teda na mě čuměli, jak se říká, tele na nový vrata, jo, protože jeden ten člověk tam seděl a říká, no já jsem všechny peníze dal do nemovitostí. Říkám, no tak vás čekají jako zajímavé chvilky do budoucna, protože to není něco, co se nebude implementovat, nebo že možná se tomu vyhneme, nebo něco. To půjde tvrdý na tvrdý. To tak prostě jako je, to je, už jsme to schválili a budeme to zavádět do zákona, že to prostě vyjde ve sborníku zákonu. A nejhorší na tom je, že my jsme papežtější než papež a všechny tyto věci implementujeme v té nejhorší možné podobě, přesně jak řekl. A ještě jsme na to náležitě hrdí podle pana premiéra. Jo, takže to je prostě velký špatný. Jo. Tady se výrazně šahá do omezení vlastnických práv a jak jsme se bavili o té nemovitosti, tak ty emisní povolenky ETS 2, tam je problém v tom, jakmile to začne platit, tak do roku 2030 vlastně nesmí být vůbec ten dům emisní nijak, což jako nejde zajistit. Jo, to prostě neexistuje takový dům, který by byl bezemisní. Jo, to prostě nejde. Bys musel bydlet pod, jako mět lítací koberec, jak Alibaba 40 loupežníků a bydlet pod modrým nebem. Jo, to prostě nejde zajistit. Takže ETS 2 je velký problém, plus i to EPBT 4, protože se všechno bude prodražovat výrazným způsobem a nejhorší je, že ty emisní povolenky budou zdražovat výrazně i, protože to je to celý balík zdanění a budou zdražovat i provozní hmoty, nebo pohonné hmoty obecně a ty samozřejmě pohonné hmoty budou zdražovat všechno ostatní další zboží. To znamená, roztočí se tady zase další kolo inflace. A já očekávám do 2 let 2% inflaci, jo, vzhledem i k tomu růstu zlata.
Ale dvoucifernou, Jirko.
Ježišmarja, pardon, dvoucifernou, já jsem se zase blbě vyjádřil. Ještě, že na mě tak dáváš pozor. Jo, dvoucifernou inflaci, přesně tak, jo. My se klidně můžeme jako probudit a můžeme mít zase 30% inflaci ročně, úplně s přehledem.
Počkej, jo. Ale tady je potřeba říct jedna ještě důležitá věc, jo. A ono totiž... proč ty takhle odhaduješ a já bych řekl, že vůbec není žádný problém vyvolat krizi toho systému celého právě skrze ty povolenky. Já vysvětlím proč. Ty povolenky totiž se navíc ještě obchodují v cenných papírech. Ty obchodují se jako cenný papír. Oni něco říkají, že na úrovni 45 korun jako obchodovatelnosti tak, že pak budou zasahovat státy, protože to by pak extrémně začalo zatěžovat a zdražovat to všechno, protože ten, kdo si nakupuje ty emisní povolenky, tak je nakupuje za nějaký peníze, ale oni nejsou konstantní, to není jako desátek, jako odpustek, že to bylo prostě, zaplatil desetinu svého majetku a bylo mu odpuštěno. Ne, tady nikdo neví, kolik ta emisní povolenka vlastně bude stát. Protože emisní povolenky, které byly vydány, už se dneska obchodují za 85 korun. Jako. A oni říkají, že pokud by se ta povolenka obchodovala za 45, takže do toho budou vstupovat s regulací. Že na tu regulaci vezmou. použijou na to dolar, aby ho jako zkrotili, budou ty emisní povolenky dotovat, nakupovat, nebo co s tím chtějí dělat. Naopak, právě přes emisní povolenky se dá velmi slušným způsobem roztáčet inflace. Ono totiž oni zjistili, že vyvolat inflaci skrze energie a skrze tedy zdražování a brzdění platů, takže ono se to trošku kříží s tím plánem těch zbrojařů, protože když se bude zbrojit a zbrojaři budou potřebovat nějaké subdodávky, tak prostě zase se bude vyrábět, teď to beru jako, že by na to měli suroviny, jo, dejme tomu, a i ty peníze. Takže ono se ukazuje, že na to zbrojení ty peníze prostě chybět budou. Emisní povolenky vyrobí další aktiva a můžou spolikat spoustu peněz od těch občanů, protože oni s tím můžou manipulovat, oni můžou ty povolenky uměle začít zdražovat, protože, dejme tomu, založí subjekty ryze spekulativně a ty subjekty budou nakupovat ty emisní povolenky třeba za dolary, aby ty dolary vlastně našly uplatnění a za eura, to znamená, aby nedevalvovali ty měny, tak oni za ně budou nakupovat v těch subjektech ty povolenky, čímž požerou tu cenu těch povolenek nahoru a cenu těch povolenek budou platit občané právě v tom systému těch emisních povolenek, který vlastně jim neustále budou zdražovat život. Protože emisní přesně povolenka tak. Je nepřímá daň. Jo?
Je to přesně tak, jak říkáš. A co je na tom nejhorší, že jednak je to, emisní povolenka je totiž cenný papír, to není jako, tady to totiž není explicitně nikdo řečený, jo, ale emisní povolenka je cenný papír a nejhorší na tom je, že největší majitel nebo největší podíl majetku emisních povolenek vydaných mají na starosti penzijní a jiné fondy v Německu. To znamená, penzijní fondy německé obchodují a nakupují tyto věci a mají na tom neskutečné zisky.
A zabezpečujou penzi pro německé penzisty.
Jo.
A tu penzi jim platí zbytek Evropy.
Přesně tak. Je to jak s tím dolarem a s tím americkým snem. To je úplně stejný princip. A je to zase udržování, protože ten dolar půjde tvrdě ke dnu a na to je navázaný i samozřejmě to euro. Jo? Takže i oni musí vlastně i to euro prostě tímto způsobem kompenzovat. Jo? Takže samozřejmě zase je to plán takový okradu lidi, ale potřebujeme si zachránit zadek tady v tomto.
Oni tvrdí, že budou jakoby kompenzovat. A když se ptali jako politiků ODS a STANu v těch debatách, jak to chcete kompenzovat? Jak chcete zasahovat do vývoje ceny cenného papíru? Mm-hmm. A nepřímo z nich vylezlo, že oni mají představu takovou, že bude nějaký fond a lidé budou na to čerpat nějaké dotační prostředky, aby je ty emisní jasně. povolenky nezabily ekonomicky.
Jasně. Takže to znamená zase jdem podmíněnému ano. příjmu.
Ano, ano, nepodmíněný příjem. Prostě
nepodmíněný, tak.
Je to, ale nepodmíněný příjem je podmíněný loajalitou.
Ano.
Proto se jmenuje nepodmíněný, protože já si říkám, proč se jmenuje nepodmíněný.
No, je to totiž tady to, ta, jak jsme říkali na začátku, je to ta salámová metoda ukrajování, zvykání těch lidí, nic mít nebudete, nepotřebujete nemovitost, plaťte víc, všechno si budete pronajímat a ve výsledku budete šťastní. Jo, to je furt ta stejná věc. A vlastně nástroje, když to řeknu tímto způsobem, jsou cesta k tomu, jak toho chcou dosáhnout.
Pojďme, teďko, Jiří, máme ještě 10 minut, jo? Ne, počkej, 20, promiň. Máme,
20.
Máme, no, necelých, 19.22, tak dejme tomu, máme 18 minut. Já teďko...
Já bych ještě...
No,
promiň,
já
povídej, nechci,
já nechci, aby lidi si mysleli, že jako strašíme, jo, ale prostě toto je realita. Toto je realita. Jestli se podíváte, jak se připravovala druhá světová válka, jak se nejdřív ta ekonomika zničila, tenkrát šlo o Německo jenom. Dneska jde o to, co je na Německo navázané, a to je o celou Evropskou unii. Je potřeba, protože Německo nebylo schopné ufinancovat tak velkou válku, kterou rozjelo. Víme, že hodně zafinancovalo, a to nechtěně, tak hodně vlastně židovská populace, což byli ti Židé, kteří byli hnáni do těch koncentráků, tak jim byl odebírán majetek rozhodnutím úřednictva, bez jakýchkoliv soudů, naložili je do těch transportních vlaků, odvezli je do té Osvětimi, tam je upracovali, nebo rovnou je vraždili, protože je nepotřebovali, a ty Slovany taky. Byli jsme s Cikánama, s tou druhou partou Židů, ne ty s velkým Ž, ale ty s malým Ž, s něma a s Cikánama, se Slovanama jsme byli jedna loď. Byli jsme na jedné lodi. Byli jsme předurčeni a určeni a bylo rozhodnuto, že budeme vyhlazeni. Židé měli spoustu majetku a tento majetek jim byl ukraden v těch koncentrácích, když je vyložili z těch transportních vlaků, tak ten majetek, který jim řekli na té židovské obci, aby si vzali sebou majetek, protože se přesídlují do jiných lokalit, tak jim ho sebrali a tím financovali druhou světovou válku a tím si nakradli ty papaláši SS, tak si nakradli obrovské majetky. Někdo řekne, k čemu jim to bylo, když je stejně jako potom odsoudili a popravili v Norimberku. No tak to je právě ten omyl. Nikdo je nepopravil. Místo nich byli popraveni jiní a bylo pouze řečeno, že byli popraveni. Čili oni potom z těch majetků žili. Ovšem, matematicky někdo usoudil, že na to, aby se porazil Rus, to Německo neufinancuje. Takže celá Evropská unie dopadne jako podřadný národ, rozdělí se to pochopitelně na ten vyvolený národ a na ten podřadný. A ti podřadní mají svým majetkem v rámci celé Evropy, Evropské unie, máme zaplatit to jejich válčení a ten jejich řeknu, tu jejich touhu konečně toho Rusa přemoct. Konečně se zmocnit toho všeho. No, víme proč, je tam hned několik důvodů. Nechci je tady teďko rozpitvávat. Takže zavlekli nás a zavlékají nás do této hry, která je jenom o tom zafinancovat další válku rozsáhlou proti Rusku, potažmo proti Slovanům. Proti slovanským národům. A slovanské národy typu Slovensko si to uvědomují, protože mají premiéra, který má mozek a přemýšlí. Tak ví, s kým má být v Holportu a od koho se radši stranit. My, blbečci, si pořád myslíme, že nás tyhle ty idioti, co vykřikujou, jak nás tahají na západ a jak nás západ potřebuje, jak nás chce, a ti, kteří nás schválně odřezávají od Ruska a od těch, kteří stále vyznávají staré hodnoty, tak tím nás posouvají do té role užitečných blbů, který zafinancují tu válku a ještě tam půjdou bojovat za toho pánečka, za toho nácka, tam budeme bojovat a umírat na té frontě. Ono, z toho vede cesta pochopitelně a my o ní víme a už tady o ní xkrát jsme se bavili a to je dohoda 2 plus 4 a tak dál. Jenomže pokud něco máte a dáváte to do nemovitostí, tak jako byste neměli, protože ty všechny investice do nemovitostí právě poslouží k tomu předfinancování té války a potom se té nemovitosti rádi zbavíte, protože ji rádi někomu předáte, protože s ní nesmíte nakládat a ještě ji máte jako na obtíž, ještě z ní platíte obrovský nějaký peníze. Tady se naskýtá, Jirko, jedna věc. Jak si mohu přenést, pokud něco mám, jak si to mohu přenést do nového světa BRICSu? Jak přežiju ten kolaps, který oni tady vlastně připravili a my tady jsme ho teďko zprůhlednili, my jsme ho popsali a transparentně ho tady ukazujeme. Jak oni, jak můžeme se tomu ubránit? Jak si přeneseme ten majetek? V čem si ho přeneseme? Když ne v nemovitostech.
No, já rozhodně bych se na nemovitosti určitě neorientoval. Bavíme se o tom tady pořád. Jsou to drahé kovy a drahé kameny. A ideálně kombinace obojího. Jo? My se tady bavíme o tom, že stříbro, tak bavíme se o tom, že potenciálně může třeba padnout měna. Samozřejmě ekonomové by nám spílali a říkali by nám, že to není možný, že to se nemůže nikdy stát a tak dál. Nemůže se to stát, ale jak říká klasik, připravuj se na nejhorší a modli se za to nejlepší. Jo, takže je potřeba se trošku orientovat do stříbra. Peťo, ty mě určitě doplníš, jo?
Stříbro se začalo probouzet velmi brutálně, začalo růst. Diskutuje se velmi rychlé dosažení pozice $4,000 za trojskou unci zlata. Což není ještě psychologická hranice. Psychologická hranice bude někde 5, možná $6,000. A jede to tam velmi rychle. Jo. A to je právě otázka toho, že byť to zlato je, řeknu, hodně zkreslený těma pánama v London City, tak ale neudržitelně ukazuje ten problém s dedolarizací a s tím vším, o čem se tady bavíme. Protože dneska dolar je toxická věc, která se ale už netýká celého světa, ale už se týká hlavně kolektivního západu. A pokud Donald Trump se staví jako zachránce Ameriky, tak někdo, pardon, to odsrat musí jako. To, myslím, ten, kdo to zaplatí. A to máme být pochopitelně zejména my Evropané. Čili to je ten velký problém, jo. A na té ceně zlata se to prostě projevuje velice dynamicky. Proto je potřeba si nakoupit ten kov, ale dneska zlato je hodně spekulativní, stříbro je hodně spekulativní, to znamená, pokud si tyhle ty kovy chcete nakoupit, tak určitě na nich můžete v krátké době, jak se říká, to vokotit, tu kupní sílu, kterou dneska máte, ale pak ji musíte v něčem zastabilizovat. A zastabilizovat se to dá jenom v investičních kamenech, protože tak, jak zlato vyletí, tak zase padne. Čili stříbro to samé. Jo? Teď je to nějaký období spekulativního vývoje cen, respektive spekulativního investování do těchto dvou kovů. A to je jedna věc. Druhá věc je, že ty kameny jsou stabilní a rostou pořád. Zatímco zlato je volatilní, prostě nahoru, dolů, přestože trend je teď růst, pokles, takže má to nějakou dynamiku, ale ty kameny prostě ty porostou pořád. Ať je inflace jaká chce, tak oni pořád porostou. A pořád porostou hodně zajímavě. Někdy musí větší část toho, co vydělají za ten rok, věnovat na tu inflaci, ale pořád tam ještě zbyde zisk. Zbyde tam to, co udělá ten kámen navíc. Při stabilnějších ekonomických parametrech ten kámen roste víc do té kupní síly. Čili dneska to je o tom přemýšlet, jak si do toho nového světa BRICSu, jak si ten to našporovaný, co jsme tady vydřeli my a třeba naši rodiče, jak si to tam přenést a jak si tam třeba zařídit tu novou existenci. Protože nikdo tam přeci nechce přijít a žebrat. Takže je dobré tam přijít a mít si tam za co koupit dům. A teď nemyslím někde v Ruské federaci, ale třeba taky to budeme muset udělat. Co když se to tady zblázní a co když se to tu zblázní natolik, že tady místo přijetí dohody 2+4 začne hrozit občanská válka, začnou tady gengy ukrajinský a tak dál, začnou plundrovat. Gengy vždycky berou to, co vědí, že někdo má. Seberou vám auto, seberou vám barák, nebo vám ho zapálej. Nemusí nikdo vědět, že máte neregistrovaný majetek. To je další výhoda. Čili je před náma těžké období, které můžeme proplout vcelku dobře, ale také to může být velice dramatické. A za tím účelem je potřeba se prostě zajistit. Nebo to nechat na těch bankéřích?
Určitě ne.
Spolíhat se tak dlouhodobé investiční projekty, že jo, programy, jasně, no. To je ideální.
No jasně, to totiž ještě taková zajímavá věc, jo. Já jenom doplním tu informaci o kamenech. Ty kameny jsou elegantní řešení v tom, že je to vysoká koncentrace hodnoty v malém množství. Jo, takže to je, já můžu mít vlastně kufříček, kde budu mít 100 milionů dolarů v uvozovkách v hodnotě, nebo 100 milionů korun, řeknu, a přeletím s tím svět a tam se zařídím a udělám se znovu, že jo, tam postavím si barák, nebo si koupím dům, nebo cokoliv a můžu tam začít nový život. Takže v tom ty kameny jsou dobrý, že jsou snadno přemístitelný, nelikvidní se teda tak rychle jak zlato, ale samozřejmě dají se zlikvidnit taky velmi rychle v podstatě v vozovkách a na základě toho můžete začít někde nový život.
Nemusíš ani likvidnit způsobem jako zpátky do měny. Ty můžeš za ty kameny přímo nakupovat.
Jasně, to taky. To už jako je forma té likvidity různá. Jo.
Prostě umím si to představit, že hele, a to je jako 101 prostě způsob, jo. Jsou země, kde když s tím kamenem přijdeš do banky, tak prostě přes ten kolaterál té hodnoty toho kamene, tak třeba dostaneš 60% vyplaceno jako půjčku, kterou pak třeba z nějakého podnikání nebo z nějakého budeš třeba splácet, jo.
Přesně.
Nebo to může být tak, že prostě jenom třeba v nějaké společnosti, bezpeněžní společnosti třeba, přijdeš a prostě přineseš do společných jaksi aktiv, vložíš ten kámen a oni za to tě přijmou mezi sebe, dají ti pozemek, dají ti dům nebo postaví ti bydlení. A staneš se členem nějaké komunity. Jakéhosi formátu společenského uspořádání, třeba državového a tak dále, tak dále. Jo. Je to na principu za A genetiky a za B neměl by tam člověk přijít s prázdnou. Třeba. A tak dál, to můžeme tady snít, můžeme tady formátovat, jak chceme, ale rozhodně mít aktivum, který si strčíš do kapsy a na druhém konci světa odstartuješ svoji existenci pro celou svoji rodinu, to je, myslím, věc, kterou ti nikdy žádná nemovitost, kterou koupíš s tím, že ji pak spekulativně budeš pronajímat nebo prodávat, ti nikdy nezabezpečí. Hlavně tak, ne v tom světě, který se tak změnil, tak jak se proměnil teď a jak se dál proměňuje. Jo. Spějeme prostě v té společnosti k tomu, že členové toho státu nebo občané toho státu protože oni tvoří svým majetkem ten stát, protože stát dneska skoro nic nemá, stát skoro nic není. Takže stát jsou ti lidé se svým majetkem, ať jsou to subjekty firemní, nebo ať jsou to živnostníci, nebo ať jsou to, ať to soukromý majetek. To je majetek státu. Proto ta, když se vrátím k té diskuzi, proto ta narážka na to, že je velice podezřelé, že máme dluh 3,5 tisíce miliard a 3,5 tisíce miliard leží v bankách.
To bude nějaká náhoda. No dívej,
je to náhoda,
je to jak,
pochopitelně.
Je to jak v té pohádce. Tři veteráni, mládenci, bosané na vdávání, ale když je nich poskočí, musí zvonit zlaťáky. Jo, takže...
Ne, já jenom chci říct, že teď ale, aby jsme nevybláznili prostě v někom nějaké falešné ambice, prostě chci říct jenom jedno, pokud budete uvažovat, že směníte nějaké svoje portfolio finanční prostředky, které nejsou majetek, ale jsou to pouze prostředky, které tady někdo vydal, tak pokud své finanční prostředky chcete směnit do kamene, ale nebo do zlata, do stříbra, to obraťte se na nás, protože zlato, stříbro není složité koupit, ale koupit kámen, který je kvalitní, v dnešním světě prohnilém, plném podvodníků, chce trochu okolo toho něco znát a my nabízíme pochopitelně k tomu servis. Takže můžete se mrknout na stránky tanzanit.info. Na to, když se podíváte, tak tam máte základní údaje a můžete se tam i požádat o ten servis. Ale Jiří, pojďme ještě využít tu chvilku. Kam by ty ses přiklonil ve svém odhadu? Bude to horký, bude to tedy válka? A nebo to bude spíš jako pod velkým tlakem zavedení odstoupení od dohody 2+4?
Já si myslím, že válka to nebude, že ten konflikt se nestane a že není potenciál na ten konflikt. I když spousta jako lidí o tom mluví, nebo přilívá se oheň do ohně,
olej,
obecně to. Olej do ohně. Jo, pardon, já mám dneska hrozný přeřeky, se omlouvám.
Pohodě, soustředíš se na čísla, na téma, no, to je v pohodě.
Jo, takže olej do ohně se přilívá, nicméně já to na ten konflikt nevidím, já si myslím, že to půjde mírovou cestou a že to bude vyjednávání tvrdý na tvrdý, že ten partner, co bude vyjednávat z Ruska, tak prostě řekne, bude to tak a tak, chlapci, a jestli ne, tak máte smůlu, hodíme vám vidle ekonomicky do vašeho projektu Evropská unie a prostě se to rozpadne. Jo, takže já si myslím, že to půjde tímto směrem. Ta dohoda 2+4.
Děkuji ti, že jsi stejně umírněný jako já v tom odhadu. Já jenom, že vidle do Evropské unie házet není jako... třeba, ona si je tam hází sama, jo? Ale jde spíš o jinou věc a to tam taky někde zaznělo, půjde o reparace. Půjde o reparace a to bude velká páka právě na přijetí rozhodnutí těch, kteří mají dneska oprávnění o tom rozhodovat. A to jsou mocnosti, které dneska v podstatě financují půl světa a živí půl světa a vzdělává půl světa. Takže tam někde to hledejme. Jiří, musíme končit. Já myslím, že krásný závěr nám tady z toho vyplynul. Pojď se rozloučit.
Tak jo, já přeju všem posluchačům krásný zbytek večera, hezký víkend. Doufám, že se nám zlepší počasí. Mějte se krásně, držte se. Příští týden se uslyšíme.
Jiří, já ti děkuju za... Právě. Já ti děkuju za velice připravené vystupování, spoustu čísel, spoustu informací, logických informací si přinesl, za to ti děkuju. Vám všem, kteří si nad tím hloubáte, tak buď jsme vám přinesli světlo na konci tunelu, anebo jsme vás inspirovali k tomu, abyste ho začali hledat. No a to je všechno z dnešního pořadu vlastně hovoru při víně, který trvá skoro 3 hodiny. Je to vše, no a já budu předávat Helence, aby mohla supportovat další pořad tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu společně s Jirkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Mám pro vás mocné jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrt a našich mužů prokletí. Své syny matka nadešle má ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči, že vás žádá.
Své syny nenechám si vzít.
Ne, nenechám si vzít.
Vedl jsem své syny k boží bázni,
že každý boží tvor má právo žít,
že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkám ne těm vašim vlázním,